რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში. შესაბამისად ამ დროს ჩვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს ამ დროის განმავლობაში ყოველ 9 საათში ერთხელ სოფო ვასაძე წარმოგიდგენთ, რეჟისორის პულთან კი იქნება გოჩა ლეჟავა.
დილამშვიდობისა წარმატებულ დღეს გისურვებთ, სამუშაო კვირის დასაწყისია და სამუშაო კვირასაც წარმატებულს გისურვებთ.
წარმატებულ, საინტერესოს და ბევრი სიახლით დატვირთულ დღეს და კვირას გისურვებთ მეც. დილომშვიდობის.
და აქ უშე გახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი.gr გახლავთ იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ იმდენი დრო რადიო მიმღებთან გასატარებლად, რამდენი საათიც მოუწყებლოთ და რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს, მაშინ შეგიძლიათ სწორედ ჩვენი ვებსაიტი გამოიყენოთ იმ მასალების გასაცნობად, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის კარგი ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ მთელი მსოფლიოდან ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი 8 საათზე და 1 წუთზე მოუსმინოთ ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული მმართველობის სისტემა, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკის განვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონკურენტული ბიზნეს გარემო და შრომის კანონმდებლობა. ეს იმ თემების ნაწილია, რომლებზეც მთავრობის მეთაური დეტალურად ისაუბრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ანგარიშს 14 საათზე თბილისის საკრებულოში წარადგენს ღონისძიება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები, მთავრობის ადმინისტრაცია, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯანდაცვისა და სხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 21 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე ვარდების რევოლუციის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაციით, მოძრაობის შეზღუდვა საახალწლო ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს უკავშირდება. ავიაკომპანია Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის არსებობა დადასტურდა, რომელიც კენიაში ექსტრემალურად დაეშვა. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. თვითმფრინავმა, რომელიც მავიკი პარიზის რეისს ასრულებდა, მომბასის აეროპორტში საგანგებო დაშვება განახორციელა მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავის ბორტზე საეჭვო ნივთი აღმოაჩინეს. ბორტზე 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა, ყველა მათგანი სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს მეამბოხეთა ხელმყოფი ქალაქი სირიის ჩრდილოეთში, რის შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიხოცა. საჰაერო იერიში განხორციელდა ხალხმრავალი ბაზრის რამდენიმე სამთავრობო შენობისა და საცხოვრებლების სახლების წინააღმდეგ სირიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის ამავე სახელწოდების დედაქალაქში. მსხვერპლის შესახებ სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია ვრცელდება. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იტყობინება, რომ დაიღუპა 36 ადამიანი და მრავალი დაიჭრა, მაგრამ როიტერს მოყავს მაშულთა სიტყვები იმის თაობაზე, რომ დადასტურებულია 53 ადამიანის სიკვდილი და კიდევ 30 გვამი არ არის ამოცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთის ნაციონალისტებს არ დაუტოვებს დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ვლადიმერ სოვოლიოვის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა. პუტინის აზრით, ის ფაქტი, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ თავის სანქციებს უკავშირებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას, მეტყველებს მოსკოვზე ზეწოლაზე მისგან ახალი დათმობების მიღების მიზნით. ანკარასთან ურთიერთობებზე საუბრისას რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოსკოვს არ სურს თურქ ხალხთან ურთიერთობების გაწყვეტა, ფონის ხელმძღვანელობა კი მარადიული არ არის. ევროპის მთავარ პრობლემად პუტინმა დაასახელა ის, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადაცა საკუთარი სუვერენიტეტის ნაწილი, თქვა რა უარი დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკაზე. ამავე ფილმში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით არავის უნდა იმის დაჯერება, რომ რუსეთს არ გააჩნია მიზანი აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. მისი თქმით, სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უკრაინასთან მიმართებაში. Afganistanis khelisuflebis tsarmomadgenlebi sheshpadebas gamokhataven Talibanis strafits insulis gamo Helmandis provintsiashi da tskhadeben rom kveqnis samkhretshi mdebari am provintsiis randomimi olkis shesatloa miambokhebs chauardet khelshi prezident Ashraf Ghani sadme miterul ghia tserulshi Helmandis gubernatoris moadgilem Mohammad Jan Rasuliarma satsrapot moitkhova Kabulidan dakhmareba Rasuliaris tkmit Helmandis olkhebi gereshke da sangini Talibanis khelshi chauardnis gvarzdia rogorts parlamentis tsevri Helmandidan Abdullah Ahunzada itqobineba amshamat Helmandis ხუთულში მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლები თალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინკალპულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებების შეთანხმების გარეშე დასრულდა დაპირისპირებული მხარეები 14 იანვარს განაახლებენ მოლაპარაკებებს შვეიცარიაში. იემენში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ბრძოლა მთავრობის მომხრეებსა და შიიტ მეამბოხეებს შორის, რასაც 6000-მდე ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა.
ა 8:05 წუთის შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბები სოფოვასაძე მგაგვაცნო ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში მაგამთიანი აჭარის სამთო-სათხილამურო კურორტი გომარდული, რომელიც ზღვის დონიდან 1200 მეტრზე მდებარეობს, ოფიციალურად გაიხსნა, თუმცა მიწის და ქონების გადასახადის დავალიანების გამო მალევე დაიკეტა.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ქალაქის მერი შოთა მურღულიას განმარტებით. ბიუჯეტი არის ხალხსა და მათ მოთხოვნებზე ორიენტირებული. მოვისმენთ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი ქალაქ ზუგდიდის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდა. სტუდენტებმა ერთობლივად შემუშავებული ინიციატივა გაცდეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პრობლემებზეც ისაუბრეს.
ფოთოლები თევზის უსიამოვნო სულმა შეაწუხა, ტრადიციად ქცეული პრობლემა ვერც წელს მოგვარდა.
თელავის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის 16 წლის საფინანსო დოკუმენტი კი ჯერ არ დაუმტკიცებია, თუმცა პროექტმა კრიტიკა უკვე დაიმსახურა. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოუსმენთ.
გარდა ამისა, გვექნება მარიამის ჩართვა გადაცემის მეორე ნაწილში. მარიამი დღეს სტამპიდან ჩაგვერთვება. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ასევე გვეყოლება უბრალოდ სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული განვითარების საზოგადოებას. საზოგადოება 2011 წელს შეიქმნა და რეგიონში არსებული სტუდენტების მოძიებას ისახავს, მისნათ ვისაც ესაჭიროება დაფინანსება სწავლისათვის. სწორედ მისი ერთ-ერთი წევრი იქნება ჩვენთან სტუმრად. გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასე რომ ფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს სასიამოვნოდ გაატარებთ და იმ ინფორმაციასაც მიიღებთ, რომელიც შეიძლება კაცს ორ შაბათ-დილას დაჭირდეს.
ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინასაც და გვექნება მუსიკალური ამბავი.
რასაკვირველია, ბევრ მუსიკასაც მოვისმენთ და ახალ ამბებს სოფოვასაძე ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შემოგთავაზებს.
ეხლა კი მაღამთიან აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სამთო-სათხილამურო კურორტი გომარდული, რომელიც ზღვის დონიდან 1200 მეტრზე მდებარეობს, ოფიციალურად გაიხსნა, თუმცა მიწისა და ქონების გადასახადის დავალიანების გამო მალევე დაიკეტა. ამ დროისთვის სააქციო საზოგადოება გომარდულის ქონებაც დაყადაღებულია. მოუსმინოთ ბაჩო კურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კურორტი გომარდული 2 წელია მხოლოდ სპორტულ შეჯიბრებებს მასპინძლობს. სტუმრებისთვის ზამთრის კურორტზე ღია მხოლოდ სათხილამურო ტრასაა. კოტეჯები და რესტორანი კი დაკეტილია. სააქციო საზოგადოება გომარდულის ქონება დავალიანების გამო დაყადაღებულია. კომპანიას სახელმწიფოსთვის 9.5 მილიონი ლარი აქვს გადასახდელი.
მოსახლეობის მოთხოვნა არის, რომ კურორტმა იფუნქციონიროს, სოფლის მოსახლეობამ პროდუქტი გაყიდოს და აქედან ნახოს შემოსავალი. მაგრამ დღესდღეობით ამის პერსპექტივა არ ჩანს, რადგანაც ხელისუფლება ეთხოვს მიწის გადასახადს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დავალიანებაზე საგადასახადო შეღავათს ამ ეტაპზე გამორიცხავს. მიზეზად კი კომპანიის მხრიდან პოზიციების ცვლილებას ასახელებს. არჯილ ხაბაძის განცხადებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო თანახმა იყო მიწის ნაკვეთის დათმობის სანაცვლოდ სააქციო საზოგადოება გომარდულისთვის გადასახადი მოეხსნა, რასაც კომპანიის დამფუძნებლებიც იზიარებდნენ, თუმცა მთის კანონის შემუშავების შემდეგ ინიციატივაზე უარი განაცხადეს.
კომპანიის ინიციატივა ორი წლის წინ იყო, რომ ჩვენ ამ მიწის გადასახადს ვერ ვიცით, არ ჭირდება და დაუბრუნებთ სახელმწიფოს. თუმცა ეს წამოვიდეთ ეს სახელმწიფო ესა ეს მოტორები ლიფტარი უთხარით რომ ფინანსთა სამინისტროს შეიძლება ჩვენ თვითონ ამ ჯარიმებს ჩამოაწერენ ეს ბოლო ეთიკურის ინფორმაცია და ახლა ორი წელს და კომპანიამ დააბრუნოს ეს მიწისთანხმები, უბრალოდ სანქციებში მოკლედ მიწასთან დაკავშირებული რა ჩამოაწეს. რადგანაც სავარაუდოდ ეს კანონი შემოდის და გადასახადებიდან კომპანია ისედაც თავისუფლდება უარი განაცხადა.
ის რომ მთის კანონის ამოქმედებით საგადასახადო შეღავათებს ელიან, ამას არც კომპანიაში მალავენ. კურორტის ერთ-ერთი აქციონერი რამაზ მსახურაძე ირწმუნება, რომ დამფუძნებლები მზადარიან სახელმწიფოს მიწისნაკვეთი დაუბრუნონ, თუმცა მხოლოდ ნაწილი.
კონკრეტულად თუ გვეტყვიან რომელი ნაწილი უნდა დავთვათ, ან რაღაცა შეიძლება მართლა აუწყდება ჩვენ ახლა მიწა, ჩვენ დავთვათ ამ მიწას. პრობლემა არ არის, მაგრამ ახლა მთლიანად მიწა რო დავთვათ და კოტეჯები დარჩეს მარტო, მაშინ რა აზრია? კეთილად გადმოგცეს ეს მიწა და იყო მაშინ შეთანხმება, რომ ანანაირი გადასხადი არ უნდა ყოფილიყო. 2013 წელში წარმოიშვა დამატებითი ვალდებულებები საგადასახადო, ეს იყო მიწის გადასახადი და ქონების გადასახადი, რომელიც საკმაოდ დიდი თანხაა. ამ ეტაპზე ჩვენ ამის გადახდის საშუალება არ გვაქვს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ თანხები.
კოტეჯებისა და რესტორნის დაყადაღების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ადგილობრივებიც. გომარდულში კურორტის მიმდებარედ მცხოვრებლებმა შემოსავლის გაჩენის მიზნით ბანკიდან სესხი აიღეს და საცხოვრებელი სახლები საოჯახო ტიპის სასტუმროებად გადააკეთეს. იმის გამო, რომ კურორტი არ ფუნქციონირებს, აქაც ტურისტები ადიან.
კარგი იყო ნებისმიერ მოსახლეობისათვის, კარგი შეღავათები და ელემენტარული საარსებო წყარო ექნებოდა სოფლის მოსახლეობას. სოფლის მოსახლეობა ჩემი ჩათვლით გამოიტანა ბანკიდან კრედიტები, რომელიც დღემდინარეს დაუხურავი.
სამთო კურორტი გომარდული ოფიციალურად 2011 წელს გაიხსნა. ტერიტორიაზე 5 კოტეჯი და 1 რესტორანია. საკურორტო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 52 ჰექტარი მიწისნაკვეთი ინვესტორს სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაეცა.
ეს იყო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან, 8:11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გოსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა მუსიკა მოვისმინოთ.
Oh,
ამასობაში ტომ ჯონსი მეგონი ჩვენი თანაწამყვანი გახდა დილიტაციაში, იმიტომ რომ თავისუფლების დივა ტომ ჯონსის გარეშე თავისუფლების დივა აღარ არის.
ერთი ტომ ჯონსი თავისუფლების დილაში აუცილებლად უნდა იყოს.
რუსებს
შეუძლიათ მოგწერო კიდე ვიდეო და იყვნენ ეს თანაწამყვანების პლუში და ჩვენ გავითვალისწინებთ
მათ ცხოვრებს. 2:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ ახლა, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგოცნობს.
ში ჰარი 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. ასევე იწვიმებს ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. 8 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდების სოხუმშიც. 11 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთშიც, თუმცა დღის განმავლობაში აქაც იწვიმებს. ასევე წვიმიანი დღე და 10 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში. ჰაერის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე აიწევს. მხოლოდ 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალ ციხეში, ნავარაუდებია წვიმაც. რუბლიანი დღე იქნება ქუთაისში. სავარაუდოდ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი +10 გრადუსი იქნება. დღის განმავლობაში იწვიმებს ცხინვალშიც. ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს. 6 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები გორში. წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში. ჰაერი კი 9 გრადუსამდე გათბება. ციღნახში 7, თელავში კი 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. როგორც ამინდი გოუჯი იტყობინება, მზიანი დღე იქნება ყვარელში. ჰაერი კი 9 გრადუსამდე გათბება.
უკვე გავიგეთ, როგორი ამინდი გვეულდება მთელ საქართველოში. 8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა გვინდა მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი კახეთიდან. 8:09 ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალების საშუალებას გვაძლევს, რომ პრინციპში წარმოდგენა შევიქმნათ სრულად იმაზე, რა ხდება ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში. ამჯერად თელავიდან თელავის შესახებ უნდა მოვისმინოთ სიუჟეტი. თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის საფინანსო დოკუმენტები ჯერ არ დაუმტკიცებიათ, თუმცა პროექტმა კრიტიკა დაიმსახურა. ცნობილია, რომ 6 მილიონზე მეტი თანხიდან 186,000 პრემიებისთვის დაიხარჯება და ეს ციფრი შესაძლოა გაიზარდოს კიდეც. გიორგი ალადაშვილი არკვევდა თელავის ბიუჯეტის დეტალებს, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
თელავის თემის მომავალი წლის ბიუჯეტი 6 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტია. აქედან სავარაუდოდ 180,000 ლარი პრემიებისთვის დაიხარჯება. შესაძლოა ეს თანხა კიდევ გაიზარდოს, რადგან კანონით პრემიის 4-ჯერ დარიგების უფლება აქვს. გამგეობის შეფასებით მომავალ წელს პრიორიტეტები სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება.
5 მილიონ 400,000 ლარამდე დაიხარჯება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 2016 წელს. სოციალური უზრუნველყოფას რაც შეეხება ჩვენ ბიუჯეტში გვიზის 700,000 ლარამდე. ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ გეტყვით ზოგადად რაც მთავრობის მიერ არის მიღებული, ეს არის წელიწადში შეიძლება გაიცეს 4 პრემია და 3 დანამატი სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, ეს ზოგადად რაც ხდება.
ადგილობრივი ჟურნალისტის მაკა მოსიაშვილის აზრით, მომავალ წელს თელავში პრემიებისა და ხელფასების ბიუჯეტი იქნება. იგი აქტიურად ესწრება თემის საკრებულოს თითქმის ყველა სხდომას და ამბობს, რომ გამგეობის IP-ების სიმრავლის გამო თანხის დიდი ნაწილი სწორედ მათ ხელფასებში იხარჯება.
ეს არის გაბერილი უაზროდ საპრემიო ფონდი. მეორე, რაც ყველაზე დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელია, ეს არის IP-ში გაბერილი დიდი შტატები. IP-ს უზრდიან სახელფასო ფონდს. IP-ში არიან დასაქმებულები თელავის თემის საკრებულოს დეპუტატები.
დაახლოებით 6 მილიონი ლარი იყო მიმდინარე წლის ბიუჯეტი თელავის თემში. წელსაც მთავარ პრიორიტეტებად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო დასახელებული, თუმცა დღეს თელავის სოფლებში ადგილობრივები მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე და მძიმე სოციალურ პრობლემებზე ჩივიან.
არაფერი არ შეუსრულებიათ, არაფერი, წყალი ჩვენ არ აგვაქვს, გაზი ჩვენ არ აგვაქვს. რა ვიცი, აბა აი უპატრონო ის აგვაქვს, სოფელი გვაქვს. ყურადღებას არ გვაქცევს თავრობა.
არაფერი შეუსრულებიათ. სოფლიდან გასასვლელი გზები არ გვივარგა. წყალი არ აგვაქვს.
არაფერი არაკეთება ახაკაც აბსოლუტურად არაფერი
არაფერი ყველაფერი გვაკლია აბსოლუტურად რაც უნდა გაკეთებულიყო არც არაფერი არ შესრულებოდა არც გვეინტერესება ეს მთავრობაა აი სოფელში რომ შემოიარონ ყველაფერს დაათვალიერებენ და ყველაფერს გაიგებენ რა ხდება სოფელში მარტო ის არა რომ ჯიბეებში ილაგებენ იმ თანხებსა და იმას და გაჭირებულ ხალხს ედარ უყურებენ
გამოკითხულ რესპონდენტებს დღეს ნაკლებად აინტერესებს დაგეგმილი ბიუჯეტი ისინი გვეუბნებიან რომ რამდენი ლარითაც არ უნდა განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი ეს მათზე მაინც არ აისახება და სოფლის პრობლემები კლავაც მოუგვარებელი დარჩება გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი
All black magic has me in a spell
All black magic that you weave so well
Those icy fingers up and down my spine
The same old witchcraft when your eyes meet mine
Same old tingle that I feel inside
And then that elevator starts its ride
Down and down I go
Round and around I go
Like a leaf caught in a tide
I should stay away but what can I do
Put out the fire! For you're the lover I have waited for
You're the mate that fate had me created for And every time your lips meet mine
Baby, down and down I go Round and round I go In a spin Love in a spin I'm in Under the old black magic called love
Ooh, in a spin Loving the spin I'm in Under the old black magic called love
In a spin Loving the spin I'm in Under the old black magic called love
I should stay away But what can I do? I hear your name And I'm a flame
Flame! Burning desire!
That only your kiss
Put out the fire! You're the lover I have waited for
You're the mate that fate had me created for And every time your lips meet mine
Baby, down and down I go Round and round I go In a spin Love in the spin I'm in Under the old black magic called love
Ah, oh, in a spin Love in the spin I'm in Under the old black magic called love
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8:23 შესრულდა თავისუფლების დილას უსმენთ შეგესწრებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი.ჯი გახლავთ ახლა კი დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცოთ კერძოდ ქუთაისში ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ქალაქის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით ბიუჯეტი არის ხალხზე და მათ მოთხოვნებზე ორიენტირებული თუმცა მის პათოს არ იზიარებს საკრებულოს რამდენიმე დეპუტატი უფრო ვრცლად ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრებისა და შენიშვნების შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ქუთაისის საკრებულო მომავალი წლისთვის ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი განიხილა და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა ბიუჯეტი საკრებულოს ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ წარუდგინა ქალაქის მერმა პრიორიტეტებზე ისაუბრა და აღნიშნა რომ 2016 წელს ქუთაისს გაზრდილი ბიუჯეტი აქვს რომელიც ყველა სფეროზე გადანაწილდა მისივე განცხადებით თვითმართველობაში ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირებულია გამონთავისუფლებული თანხა კი ქალაქისთვის აუცილებელ პროგრამებზე გადანაწილდება
სოციალური და ჯანდაცვა დაფინანსდა დაახლოებით 4.7 მილიონით სადღაც 3.1 მილიონით დაიწყო შარშან ანუ ძალიან სერიოზული ზრდა არის 1.5 მილიონი განათლება 9.5 მილიონი კულტურა, სპორტი, სადღაც 15-16 მილიონით დაფინანსდა. ანუ ეს ახლა ძირითადი, ნუ ინფრასტრუქტურა 15 მილიონი იქნება დაახლოებით დაწყებული, მე რეკა სხვადასხვა პროგრამა კორპუსი და ამავდროულად და ზუსტად პრეზენტაცია გავაკეთე ესე რომ დეტალურად გავიარე, კითხვა არ გაჩენილა, არის თუ არა ეს პროგრამები ორიენტირებული მოსახლეობას. ყველა პროგრამა არის ორიენტირებული მოსახლეობაზე და მართვისთვის იხარჯება საერთაშორისო სტანდარტით განსაზღვრული თანხაზე გაცილებით ნაკლები.
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ლელა ქელბაქიანი განმარტავს, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი ოპტიმალურია.
პრიორიტეტები რჩება იგივე. გაზრდილი არის ნები ინფრასტრუქტურული პროექტები, გაზრდილი არის სოციალური პროექტები და ჯანდაცვის პროგრამები, გაზრდილი არის დაფინანსება განათლების მიმართულებით, რაც პირველ რიგში გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის ბაღების მშენებლობას, მოშენებებს, ასევე მასწავლებლებისთვის ცირეთ სახელფასო დანამატებს და შემდეგ, ანუ ფაქტიურად ყველა ის პრიორიტეტი, რომელიც იყო ქუთაისის ბიუჯეტში გასულ წელს, რჩება და პირიქით ყველა მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი ზრდები. ეს არის ოპტიმალური ბიუჯეტი იმ შემოსავლების და იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც აქვს ქუთაისს და აქვს დღეს საქართველოს.
ბიუჯეტის პროტესტის ნიშნად მხარი არ დაუჭირეს საკრებულოს ნაციონალმა დეპუტატებმა და სხდომათა დარბაზი დატოვეს. საკრებულოს სხდომა არ დაუტოვებია, თუმცა ბიუჯეტის პარამეტრებს არ დაეთანხმა ლეიბორისტული პარტიის წევრი სამსონ გუგავა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ბიუჯეტი არ არის ორიენტირებული რეალური ცვლილებებისკენ.
ბიუჯეტს ხებულობთ იგივე პარამეტრებით, იგივე ტენდენციებით, რაც ბოლო უკვე 10 წელიწადია ხებულობთ. შესაბამისად, არსებული ბიუჯეტებმა ამ ქალაქს ესე გავლენა ვერ მოახდინა, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს ესე გავლენა ვერ მოახდინა. ბიუჯეტი ეს ის დოკუმენტია, რომელიც თანამშრომლობნად ყველა მოქალაქემდე უნდა დადიოდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ, რომ ბენეფიციართა ან მომხმარებელთა რაოდენობა გარკვეულად შემოსაზრულია და ერთი და იგივე რაოდენობა წლების განმავლობაში. ამ ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული მომავალი აქტივობები, რომელიც შექმნის სამუშაო ადგილებს, შექმნის პროდუქციას, რომელიც შექმნის დოვლაც გაზრდის შემოსავლებს და უკვე თითეული პროგრამის გაზრდა იქნება შესაძლებელი.
მომავალი წლის ბიუჯეტთან მთელი რიგი შენიშვნები აქვს უმრავლესობის წევრ ნატო ქათამაძეს, რომელმაც ძირითადი კრიტიკა სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე გამოთქვა.
არ არის ხალხზე ორიენტირებული, არ არის სოციალურად ორიენტირებული. მოგეხსენებათ 50 მილიონიან ბიუჯეტში, როდესაც 5 მილიონიც არ არის ჯანდაცვა და სოციალური, მოგეხსენებათ ამ დუხჭირ ქვეყანაში, როდესაც ადამიანებს ელემენტარული წამლის ფულის პრობლემა დგას და ასევე ბევრი სხვა პრობლემებიც დგას მათ წინაშე, სხვა ხრი უნდა აღწერილიყო მათი მოთხოვნები ამ ბიუჯეტში. ასევე ჩემი პრეტენზია იყო კანალიზაციის და ღვარსაგენებთან დაკავშირებით, წინასწარ კონდა 600000, ახლა არის 400000 და მოგეხსენებათ ამ მუხშიდაც არ უნდა ყოფილიყო კლება, ისევე როგორც გადახურვის პროგრამაშიც.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტმა 50,597,500 ლარი შეადგინა, რომელიც წლის ბოლომდე სავარაუდოდ რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ გადმორიცხული თანხებით რამდენიმე მილიონით გაიზარდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ბოლშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლების დილას უსმენთ. თბილისის დროით 8:29 შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასწრებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. თავისუფლების დილა უნდა იპოვოთ Facebook-ში, ჩვენი ოფიციალური გვერდით, თუ სურვილი გექნებათ მოიწონოთ და შეგვიძლიათ რომ ვიკონტაქტოთ კიდევაც აი ამ ზემოთხსნებული სოციალური ქსელის მეშვეობით. ეხლა ახალ ამბებს უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული მართველობის სისტემა, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკის განვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონკურენტული ბიზნეს გარემო და შრომის კანონმდებლობა. ეს იმ თემების ნაწილია, რომლებზეც მთავრობის მეთაური დეტალურად ისაუბრებს. 21 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე ვარდების რევოლუციის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა იგრძელება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მოძრაობის შეზღუდვა საახალწლო ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს უკავშირდება. ავიაკომპანია Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის არსებობა დადასტურდა, რომელიც კენიაში ექსტრემალურად დაეშვა. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. თვითმფრინავი, რომელიც მავრიკი პარიზის რეისს ასრულებდა, მომბასის აეროპორტში საგანგებო დაშვება განახორციელა მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავის ბორტეს დაეჭვა ნივთი აღმოაჩინეს. ბორტზე 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა, ყველა მათგანი სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს მიანბოხე და ხელთმყოფი ქალაქი სირიის ჩრდილოეთში, რის შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიხოცა. საჰაერო იერიში განხორციელდა ხალხმრავალი ბაზრის რამდენიმე სამთავრობო შენობისა და საცხოვრებელი სახლების წინააღმდეგ სირიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის ამავე სახელწოდების დედაქალაქში. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იტყობინება, რომ დაიღუპა 36 ადამიანი და მრავალი დაიჭრა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი ნაციონალისტებს არ დაუტოვებს დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ვლადიმერ სოვოლიოვის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა. პუტინის აზრით, ის ფაქტი, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ თავის სანქციებს უკავშირებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას, მეტყველებს მოსკოვზე ზეწოლაზე მისგან ახალი დათმობების მიღების მიზნით. ამავე ფილმში რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით არავის უნდა იმის დაჯერება, რომ რუსეთს არ გააჩნია მიზანი აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში. გააცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მიანბოხეებს შეუვარდეთ ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ადმინისტრაციულ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილემ სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება თალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინ. ქაბულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. 8:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავალო თვალი. ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმოთ მიკროფონს.
დილამშვიდობის სპორტული მოხილვას დავიწყებ ძიუდოთი გასულ უქმეებზე. თბილისსა და ვენაში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის შეხვედრები გაიმართა და ორივე საქართველოს ჰიმნით დაგვერგვინდა. დავიწყებ უმთავრესი წარმატებით. ევროპის 2015 წლის საუკეთესო კლუბი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი მებრძოლი გახდა. უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 8 კლუბი ჩაერთო. შეჯიბრება მე-4 ფინალებით დაიწყო და ეროვნული ნაკრების ბაზაზე დაკომპლექტებულმა მებრძოლმა საჩემპიონო გზაზე 3 შეხვედრა მოიგო. პირველ ორ მეტოკესთან, საფრანგეთის სენტ ჟენევიენთან და პორტუგალიის სპორტინგთან, გიორგი ბაინდურაშვილის გაწვრთნილი გუნდი 0-2 აგებდა და საბოლოოდ მაინც მოახერხა გამარჯვება 3-2. ასეთივე ანგარიშით მოიგო ფინალიც გერმანიის აბენსბერგთან. სამივე შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ქულა გუნდს ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა მძიმე წონასთანმა ადამ ოქრუაშვილმა მოუტანა. რაც შეეხება თბილისურ ტურნირს, ეს იყო ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის პირველი ლიგა, რომელშიც კონკურენციაში მამაკაცთა 13 კლუბი ჩაება, მათ შორის საქართველოს 2 კლუბიც, საგარეჯო და შევარდენი, და ორივე საპრიზო სამეულში შევიდა, რითაც მომავალ სეზონში უმაღლეს ოქროს ლიგაში გამოსვლა გაინახდეს. საგარეჯო ტურნირის ჩემპიონი გახდა, შევარდენმა კი მესამე ადგილი დაიკავა. ძიუდოისთან განსხვავებით, გასული უქმეები წარუმატებელი გამოდგა საკალათბურთო კლუბ ვითასთვის, რომელმაც ევროპის ვითიბი ლიგაში ზედიზედ 13 თამაში წააგო. თან უშანსოდ ქართველი კალათბურთელები ყაზახეთში ასტანასთან 57-ქულიანი სხვაობით ანგარიშით 61-118 დამარცხდნენ და გათამაშების ცხრილში ისევ ბოლო ადგილზე არიან. მომდევნო მატჩს ვითა მომავალ წელს 3 იანვარს თბილისში ჩაატარებს სარატოვის ავტოდორთან. შეხება უცხოეთის ამბებს. უეფას ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულმა ბარსელონამ 2015 წლის მონაგარს კიდევ ერთი დიდი ჯილდო შემატა. კატალონიელებმა მსოფლიოს 2015 წლის საკლუბო ჩემპიონატზე იმარჯვეს. ლუის ენრიკეს გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ ფინალში კოპა ლიბერტადორესის ჩემპიონს არგენტინას ლივერპლეით 3-0 მოუგო. ანგარიში 26-მეტე წუთზე ლიონელ მესიმ გახსნა. შესვენების შემდეგ კი ლუის სუარესმა შეასრულა დუბლი და ტურნირის ბომბარდირიც გახდა 5 გატანილი გოლით. ბარსელონა მსოფლიოს საკლუბო თასი მესამედ მოიგო, რითაც გაუსწრო კორინთიანს, რომელსაც ორჯერ ჰქონდა ეს ტიტული მოპოვებული. მიმდინარე სეზონში კი ბარსელონამ 5 უმნიშვნელოვანესი ტურნირი მოიგო: ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი, სამეფო თასი, უეფას ჩემპიონთა ლიგა, უეფას სუპერ თასი და ახლა უკვე მსოფლიოს საკლუბო თასიც.
თარმაღლაკელიძე გვიყვებოდა სპორტის სიახლეებს. დიდი მადლობა ოთო ოთარი, მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმსმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთებიან, მოუყვება სპორტის სიახლეების შესახებ. ახლა კი 8:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას და მუსიკას მოუსმინოთ. მუსიკა ყოველთვის კარგი აზრია.
And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as fond as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always.
Once you hear the rainbow burst, the stars out of the sky.
Always.
Once you hear the ocean murmur, the sun is
gonna be always.
Once you hear the day that is the day that
you know it's gonna be always.
Once you hear the day that is the day.
Another day.
As today I know I'm living, but tomorrow
can give me the path that I mustn't feel. 'Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიხსენებდი ვინ მღეროდა ჯორჯ მაიკლისა და მერი ჯი ბლაიჯის დუეტს უსმენდით, ხო?
კი ბატონო.
ჯადი სახელით დაიწყება. ხა არც ერთი არ არის ყველი დარწმუნებული, მაგრამ აი მოკლედ ეხა ფოთში უნდა გადავიდნენ. ფოთლები თევზის უსიამოვნო სულმაში აწუხა. ტრადიციად ქცეული პრობლემა ვერც წელს მოგვარდა. თევზის გადამამუშავებელი ქარხნები, საიდანაც თევზის სუნი მთელ ქალაქს ედება, მუშაობას აგრძელებენ. ფოთლები ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა საპროტესტო აქციებით ცდილობენ. ქარხნების ხელმძღვანელები კი კომენტარს არ აკეთებენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
გუშინ ფოთის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართა. მოსახლეობა ქალაქში გავრცელებულ თევზის უსიამოვნო სუნს აპროტესტებს. ფოთში თევზის გადამამუშავებელი 4 ქარხანა ფუნქციონირებს. უსიამოვნო სუნს კი სავარაუდოდ ის ფაქტი იწვევს, რომ ქარხნებში ჰაერის გამწმენდი ფილტრები არ აქვთ. ზოგან კი სათანადოდ გამართული არ არის. აქციის მონაწილეების თქმით, ბიზნესის მეპატრონეებს 50,000 ლარის ღირებულების ფილტრი შეძენას მიზერული ჯარიმის გადახდა ურჩევნიათ.
ამ ხნის კაცი ვარ და პირველად ვესწრები მიტინგს. არც ეს ბიზნესი არ დამიმირია მონაწილეობა, მაგრამ ეხლა იზოლირებულიყავი, რომელსულიყავი, რაკ და ჩემი გასაჭირი მეთქვა. ჩემი არა, მთელი ქალაქის გასაჭირი. ჩვენ არაფერს არ ვიცხოვთ. ვიცხოვთ სუფთა ჰაერს და ჟანგბას. თუ ამის საშუალება არ მოგცემენ, ქალაქში ცხოვრება არ შეიძლება. აუტანელი. ისე ნერვულობ და განვისტი. მოვიდეს, მის უნდა იყოს და მე მივსვენ ბატონო, გამოვკვევა ერთი კვირა. ფინანსას მივცე და ისხოროს ამ პირობებში. როგორ პირობებში ჩვენ ცხოვრობთ.
ქალაქი არის აყრულებული აქციის გზით. მიხსურს მივიქციოთ იმ ბიზნესმენების ყურადღება პირველ რიგში, ვინც აბინძურებს ქალაქს და ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღებას.
პროტესტი თევზის სუნთან დაკავშირებით არის. ახლა თევზის სუნი გააჩნია სუნსაც, ხო? ანუ ეს არის უკვე მომწამლელი, ეს არის გაუსაძლისი და ეს სუნი უკვე ეხება ყველას და ყველაფერს რა. მიმაღა მე აღარ თეატრის წინ მდგავარ და მართლა გადამეტების გარეშე თუ რეპეტიციები რამოდენიმეჯერ გავაჩერეთ იმის გამო რომ წარმოიდგინე თეატრში შიგნით რო სუნი შემოდის ახლა და რო ვერ თამაშობ სპექტაკლს ახლა რა პენძიმე ფელს გარეთ ვერ გამოიყვან ბავშ მოხუც ახალგაზრდას და არ შეიძლება დაცით.
აქციაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. მათი განცხადებით მოსახლეობის პროტესტი სამართლიანია. მერის ადმინისტრაციის უფროსი ზვია ჩუბითიძის განცხადებით
მეც ისევე მაწუხებს ეს პრობლემა, როგორც ნებისმიერ ფოთელს, ჩვენს თანაქალაქელს. ოღონდ ერთი მიკვირს უბრალოდ ამ აქციაზე მოვედნენ ჩემი ქალაქელები მხარდასაჭერად, მაგრამ მოვაკვირდები ცოტა პოლიტიკურ ელფელს ჯენს ის პიროვნებები, რომლებიც უშუალო თანამონაწილეები და მათი დანაშაულის გამოა სწორედ ეს ცუდი სიტუაცია, რომ ეს თავის დროზე ეს ქარხნები ან ამ ადგილზე არ უნდა აშენებულიყო, ან სხვა სტანდარტებით უნდა აშენებულიყო ჩვენი ხელისუფლებაში მოხდის შემდეგ. რეალურად ჩვენ ბევრი რაღაცას შევცვალეთ ჩვენი უშუალო ჩარევი და ნუ ამაზე მეტი ჩვენ პრაქტიკულად არ შეგვიძლია ახლა ამ მომენტში, მაგრამ
ორგანიზატორები ცენტრალურ ხელისუფლებას საკითხით დაინტერესებისაკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ჩვენი ეთერის საშუალებით რეგიონის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 8:00-დან 9:00-მდე. გთავაზობთ იმ მასალებს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვიგზავნიან. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ერთი მასალა ზუგდიიდან, თუმცა სანამ ზუგდიდამდე მივალთ, მანამ გადავავლოთ თვალი კულტურულ აფიშას, რომელიც მარიამ შავგულიძემ მოგვიმზადა იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა აღონისძიებებია დღეს საღამოს დაგეგმილი თბილისში.
მეცაძე სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწევთ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენის გახსნაზე და წიგნის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე დამთვალიერებელ საშუალება ექნება გაეთნოს ალექსანდრე როინაშვილის 17-19 საუკუნეების სამუზეუმო ნივთების კოლექცია. მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე კავკასიურ, ისლამურ, აზიურ და ევროპულ ნივთებს. მათ შორისაა ავტორის მიერ გადაღებული ფოტოები, საომარი სამხედრო აღგაზმულობები, სპილენძის ვერცხლის, კერამიკის, ფაიფურისა და ფაიანსის ჭურჭელი, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური, ანტიკვარული ნივთები და სხვა. გალერეა არტფეისი 17 საათზე გიწვევთ მაია ნანობაშვილის გამოფენის გახსნაზე. მეჯლისი, ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც აქამდე ჯერ არ სად გამოფენილა. საღამოს 7 საათზე ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართება დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სახელწოდებით მადონა, რომლის რეჟისორი ნინო გოგუა გახლავთ. ფილმის საერთაშორისო პრემიერა ნიონის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე გამართა. ის ასევე ნაჩვენები იყო ამსტერდამის საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, ხოლო ეროვნული პრემიერა თბილისის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალზე შედგა. ჩვენების შემდეგ გამართება შეხვედრა ფილმის რეჟისორთან, დასწრება თავისუფალია. კაფე გენერატორი 9:08 ასევე 19 საათზე გეპატიჟებათ ჯესი ნელსონის ფილმის „მე ვარ სემის“ ჩვენებაზე. კინოჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია, რომელსაც წაიყვანს ფსიქოკონსულტანტი გიორგი დონაძე. სტუდენტებისთვის კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ნიაზ დიასამიძე ჯგუფი 33-ია სოლო კონცერტს გამართავს. კონცერტი 18 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია.
ნიაზ დიასამიძე თუ კიდე უკრავდა ლაივებს, აღარ მეგონა, ალბათ მის მსმენელებს და მის მოყვარულებს გაახარებთ ეს ინფორმაცია. ახლა კი 8:46 წუთი შესრულდა და დაპირებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ზუგდიდიდან. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი ქალაქ ზუგდიდის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდა. სტუდენტებმა ერთობლივად შემუშავებული ინიციატივა გაეცნეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პრობლემებზეც ისაუბრეს. რა პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ ახალგაზრდები? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შვანია გვიამბობს.
მერი სათათბირო ორგანოს ახალგაზრდული საბჭოს წევრები პროექტის ფარგლებში ზუგდიდის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდნენ. სტუდენტებმა მათ ერთობლივად შემუშავებული ინიციატივა გააცნეს, როგორც არის საინფორმაციო სტენდის შექმნა და ქალაქსა და სოფელს შორის ავტოტრანსპორტის პრობლემების მოგვარება. ქალაქ ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიამ აღნიშნა, რომ ისინი შესაბამის სამსახურებთან ერთად განიხილავენ სტუდენტების ინიციატივას და სტენდის ნიმუშებს. მისი თქმით, შერჩეული ვარიანტი ქალაქის იერსახეს და ურბანულ განვითარებას უნდა შეესაბამებოდეს. ქალაქის მერია ასევე ითანამშრომლებს ახალგაზრდათა ყველა გამოვლენილი საჭიროების ერთობლივი კომუნიკაციის ფარგლებში მოსაგვარებლად.
ეს პირველი შეხვედრა არ არის არჩევნების დამთავრების წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც შეხვდით გარკვეული განმგებულებების ავეთ მაშინ და ეტაპობრივად უკვე დაიწყეთ შესრულება და ყველაფერი დაფიქსირებული ჰქონდათ შეხვედრები და ასევე ახალგაზრდებს ვერ მოატყუებს და იმედით არიან ისინი წესრიგი თანამშრომლობა აუცილებლად შემდეგ.
რაც შეხება ავტოტრანსპორტის პრობლემას, სტუდენტებმა ამ თემასთან დაკავშირებით 600-მდე ადამიანი გამოკითხეს. გამოკითხულთაგან 209 ადამიანი ავტოტრანსპორტის მუშაობით უკმაყოფილოა და ისურვებდა, რომ ქალაქსა და სოფელს შორის ბოლო რეისი ღამის 21 საათზე შესრულდეს.
შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, იყო დაპირებები, რომელიც დაწყებული და აუცილებლად მოგვარებული იქნება და შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო და იმედი გვაქვს, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდება. ტრანსპორტის პრობლემას რაც შეხება, ხანგრძლივად ძალიან დიდია და აუცილებლად მოგვარებული იქნება, როგორც ჩვენ დაგვიდა სტენდთან დაკავშირებით შეხვედრა გეკეთება სავარაუდოდ დაახლოებით ერთ კვირაში.
პროექტის მერი სათათბირო ორგანოს ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება მხარდამჭერია საარჩევნო სისტემების სწავლების ცენტრი თია შონია რადიო ათინათის ზუგდიდი.
Já caçou bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Caiu loucura e calou mainá, é o diabo. Segurou com o visgo da jaca, cão baixinha, coleiro, cantor. Tal e qual me prendeu a morena, dendê no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro, quebrou. Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
Já acaso bem te vi, insistiu no sofrer.
É o diabo.
Ganhou loucura e calou o mainá.
É o diabo.
Segurou com o fisgo da jaca. Tão baixinho a coleiro cantor. Tal e qual me prendeu a morena dendê no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro, quebrou. Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor.
Minha terra tem saber,
Aroeira,
onde canto sabiá. E a morena quer me ver
na poeira
e sem asa pra voar. Minha terra tem saber, Aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira e sem asa pra voar.
Ასე აქვს საოცარი ძალა, ეს შეუძლია რომ თბილისის დეკემბრის ცივი ამინდიდან უცბად რიო დე ჟანეიროს სანაპიროზე მოგახვედროს და სანამ იმისიქით წავსვამთ კიდე რიო დე ჟანეიროს გავცდენილოთ.
საინტერესო რა იქნება იმისიქით. აბაზალიას კაზეთო.
ჯობია რომ მე მგონი ვიქტორინა ვითამაშოთ. 8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ ორ მინიშნებას, თუ მიხვდით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე და გამარჯვებულს გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს საჩუქრად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ აღორძინების ხანის იტალიელი არქიტექტორი, მათემატიკოსი, მუსიკოსი, გამომგონებელი ინჟინერი, ანატომი, ბოტანიკოსი, მოქანდაკე, ბუნებისმეტყველი, გეოლოგი, მწერალი, კარტოგრაფი და მხატვარიც კი.
ყველაფერი.
კი, 1452 წლის 15 აპრილს რომ დაიბადა ეს ნიჭიერი ადამიანი. ну мис შესაძლებელი ბევრი რამის თქმა შეიძლება პირველივე მინიშნებაში, მაგრამ ძირითად რამეებს გამოვყოფ, რაც დაგვეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მრავალხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანის გამოცნობაში. მილანში მოღვაწეობის დროს იგი მან შექმნა ერთ-ერთი საუკეთესო ფერწერული ტილო, მადონა ლიტა, მსოფლიო ხელოვნების უდიდესი ქმნილება საიდუმლო სერობა 1496-დან 1497 წლის განმავლობაში ქმნიდა ამ ნამუშევარს, რომელიც აგრეთვე მილანში სანტა მარია დელა გრაციას მონასტრის ერთ-ერთ კედელზეა დახატული. სურათზე არ იგრძნობა ისეთი რელიგიური სიუჟეტებისთვის დამახასიათებელი სტატიურობა და ღვთიურობა, მან შეძლო სრულად განსხვავებული ადამიანური განცდების მქონე სახეების აღბეჭდა. მოკლედ, თუ ხვდებით ვიზეც არის საუბარი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დარეკოთ, თუ იქნებით პირველი და სწორი პასუხის ავტორიც, როგორც გითხარით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი მანამ სანამ გამარჯვებულს გამოვავლენდეთ, დრო არის რომ მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. დღესაც მე მგონი პირველად ამ მუსიკალ ისე გუშინ ვფიქრობდი და ამ ხნის განმავლობაში რაც თავისუფლების დილაგადის ეთერში დაახლოებით 80 მუსიკალური ამბავი მაქვს უკვე მომავზადებული და დღეს
მე მგონი სიბერეში რამე წიგნის დაწერა თუ მოგინდება გეცოდინება რამას ხოლას უნდა მოუყარო თავი.
მე კიდე მგონია რომ
მუსიკალური ამბები და
თეორიაში რასაც არის საკეთებო მუსიკალური ამბავი იქნება
2015 წლიდან 2060 წლამდე.
აღარ მინდა მუსიკალური ამბები, აღარ მინდა ეხლაც მეყოფა ნასტასია.
მეკნები მკითხველი თუ ამ აზრს დათანხმდი.
მოკლედ დღეს მიუხედავად მრავლად გამოცემული ბიოგრაფიისა, მრავალი ფაქტი და მოვლენა ედიტის ცხოვრებისა, ბურუსით არის მოცული. დღეს ედიტ პიაფის შესახებ გიამბობთ. გადმოცემით 1915 წლის დეკემბრის ღამეს პოლიციას, რომელიც უბნის პატრონირებას ახდენდა, ყვირილი შემოესმა. ადგილზე მისვისას მან მშობიარე ქალი აღმოაჩინა, ახალშობილი დედამ პოლიციას ლაბადა შეახვია და ედიტი დაარქვა თურმე. ედიტის დედა უიღბლო მსახიობი ანიტა მაირი იყო, რომელიც სცენაზე ლინა მარსის ფსევდონიმით გამოდიოდა, მამამისი კი ლუი გასიონე ქუჩის აკრობატი. ედიტ პიაფი ორი წლის იყო, როდესაც დედამისმა დედა სახლიდან წავიდა და ბავშვი თავის მშობლებს დაუტოვა. ამავე დროს აღმოჩნდა, რომ ედიტი უსინათლო იყო. სიცოცხლის პირველსავე თვეებში ედიტს კატარაქტა განუვითარდა, როცა გაირკვა, რომ სამედიცინო გზით ბავშვს არაფერი განკურნავდა, ბებიამ ქალაქ ლიზეაში წმინდა ტერეზას საფლავზე წაიყვანა, სადაც ათასობით მომლოცველი იკრიბებოდა სრულიად საფრანგეთიდან. 1921 წლის 1921 წლის 19 აგვისტოს ისინი საფლავიდან სახლში ბრუნდებოდნენ, 25 აგვისტოს კი ედიტს მხედულობა აღუდგა. არ ვიცი ეს უბრალოდ დამთხევა თუ მართლაცსაული, მაგრამ ესეთი ამბავი მოხდა ედიტის ცხოვრებაში. ნამდვილად საფლავებსაც აქვთ ძალა ეს ედიტის ცხოვრებაში, ეს კარგად ჩანს. 1925 წელს 22 წლის ედიტი ქუჩაში ლუი ლეპლემში ამჩნია. ლეპლეისის მინდვრებზე მდებარე პრესტიჟული კაბარე ჟენისის მეპატრონე იყო. მან ედიტს თავის პროგრამაში გამოსვლა შესთავაზა, რაზეც დადებითი პასუხი მიიღო. ლუი ლეპლის ტრაგიკული გარდაცვალების შემდეგ კი მალე ედიტმა გაიცნო რეიმონ ასო, რომელმაც საბოლოოდ განსაზღვრა მომღერლის მომავალი. მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის დიდი პიაფის გამოჩენაში. მან ედიტს ასწავლა არა მარტო პროფესიული ქცევები, არამედ ფართო დაუხსნა ეთიკისა და ჩაცმის თავისებურებები. აიღო რა ედიტის ინდივიდუალურობა საწყისად. რეიმონ ასომ შექმნა პიაფის სტილი, მან დაწერა სიმღერები, რომელიც მხოლოდ ედიტის ხმას მოუხდებოდა. ომის შემდგომ პერიოდმა უდიდესი წარმატება მოუტანა მას. იგი აღფრთოვანებით უსმენდა როგორც გლეხი, ასევე ინტელიგენციის წარმომადგენლები საფრანგეთში, მუშები და თავად ინგლისის დედოფალიც კი. 1952 წელს ედიტი მიყოლებით ორ ავტოკატასტროფაში მოყვა, მოტეხილი ხელისა და ნეკნების ტკივილების შესამსუბუქებლად ექიმები მორფის ნემს უკეთებდნენ. ედიტი ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებული შეიქმნა, ფიზიკურმა და ემოციურმა დატვირთვა მისი ჯანმრთელობა შეარყია. 1961 წელს 46 წლის ასაკში ედიტს ექიმებმა სიმსივნის დიაგნოზი დაუდგინეს. მისი ბოლო სასცენო გამოსვლა 1963 წლის 18 მარტს შედგა. დარბაზმა 5-წუთიანი ოვაცია მოუწყო, სწორედ ამ დროს ის ცუდად გახდა და სცენაზე წაიქცა, რის შემდეგაც ფართო საზოგადოებაში ესე აღარ გამოჩენილა. 1963 წლის 11 ოქტომბერს ედიტ პიაფი გარდაიცვალა. ესეთი ცოტა იყო სადაც ტრაგიკული ამბავია ედიტ პიაფის შესახებ. გამოიარა მეორე მსოფლიო ომი, მშობლებმა მიატოვეს, შემდეგ მეუღლეს გარდაიცვალა. მეუღლეს გარდაცვალების შემდეგ დაახლოებით ერთ წელში უკვე შვილის გარდაიცვალა და ყველაფრის და მიუხედავად ფიქრობ, რომ ედიტი არის ახეცლიერი ადამიანისა სცენაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ ყველაფრის და მიუხედავად მაინც რაღაცნაირად შენში დაიდიო ეს ემოციები და ესეთი კარგი სიმღერები.
გარდა ამისა ედიტი არის მაგონი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება მთელი ეს სევდა, რასაც ცხოვრება გზადაგზა თავს გახვევს, რაღაც შემოქმედებით გაუმკლავდე მას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ალბათ კიდე უფრო გაუჭირდებოდა მთელი ამ სევდის ტარება. მოუსმინოთ ხო ედიტ პიაფს.
Il paraît-il de terre brûlée que notre le doublé qu'au meilleur avril et quand vient le soir pour qu'au ciel flamboie le rouge ou le noir ne se pose-t-il pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas.
ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 9 საათია. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, რომლებიც დილის 8 საათიდან გვისმენენ.
მოგესალმებით ასევე და უერთდები მადლობასაც. თბილისის დროით 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილა. ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. აქ უკეთეთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ 10 საათიდან 11 საათამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა გადაცემა და ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რომელზეც გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე გვექნება საუბარი. გადაცემის ამ ნაწილში ტრადიციულად ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებს, ოფობასაც ეგაგვაცნობს ახალ ამბებს. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში წინგველის მარიამის ჩართვა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა, რომელიც დღეს სტამბას ესტუმრება, და გადაცემის ამ ნაწილში გვეყოლება სტუმარიც. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც ჰქვია რეგიონული განვითარების საზოგადოება და 2011 წლიდან ფუნქციონირებს ეს ორგანიზაცია და მისი მიზანია რეგიონში მყოფი მონდომებული სტუდენტების ახალისება. კერძო სტიპენდიებს აძლევს ასეთ ადამიანებს ეს ორგანიზაცია. მოკლედ ახალგაზრდებისა და სწავლის პრობლემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ დაახლოებით 10 წუთში. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე მოусმინოთ ახალ ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული მმართველობის სისტემა, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკის განვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონკურენტული ბიზნეს გარემო და შრომის კანონმდებლობა. ეს იმ თემების ნაწილია, რომლებზეც მთავრობის მეთაური დეტალურად ისაუბრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ანგარიშს 14 საათზე თბილისის საკრებულოში წარადგენს. ღონისძიება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები, მთავრობის ადმინისტრაციის დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჯანდაცვისა და სხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 21 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე ვარდების რევოლუციის მოედანზე ტრანსპორტით მოძრაობა იკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეზღუდვა საახალწლო ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს უკავშირდება. ავიაკომპანია Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის არსებობა დადასტურდა, რომელიც კენიაში ექსტრემალურად დაეშვა. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. თვითმფრინავმა, რომელიც მავრიკი პარიზის რეისს ასრულებდა, მომბასის აეროპორტში საგანგებო დაშვება განახორციელა მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავის ბორძე საეჭვო ნივთი აღმოაჩინეს. ბორძე 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა. ყველა მათგანი სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს მიანბოხეთა ხელწყოფი ქალაქი სირიის ჩრდილოეთში, რის შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიხოცა. საჰაერო იერიში განხორციელდა ხალხმრავალი ბაზრის რამდენიმე სამთავრობო შენობისა და საცხოვრებელი სახლების წინააღმდეგ სირიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის ამავე სახელწოდების დედაქალაქში. მსხვერპლის შესახებ სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ვრცელდება. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იტყობინება, რომ დაიღუპა 36 ადამიანი და მრავალი დაიჭრა, მაგრამ როიტერსი მოყავს მაშველთა სიტყვები იმის თაობაზე, რომ დადასტურებულია 53 ადამიანის სიკვდილი და კიდევ სულ მცირე 30 გვამი არ არის ამოცნობილი.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი ნაციონალისტებს არ დაუტოვებს დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ვლადიმერ სოველიოვის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა. პუტინის აზრით, ის ფაქტი, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ თავის სანქციებს უკავშირებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას, მეტყველებს მოსკოვზე ზეწოლაზე მისგან ახალი დათმობების მიღების მიზნით. ანკარასთან ურთიერთობებზე საუბრისას რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოსკოვს არ სურს თურქ ხალხთან ურთიერთობების გაწყვეტა, ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობა კი მარადიული არ არის. ევროპის მთავარ პრობლემად პუტინმა დაასახელა ის, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცა საკუთარი სუვერენიტეტის ნაწილი, თქვა რა უარი დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკაზე. ამავე ფილმში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით არამის უნდა იმის დაჯერება, რომ რუსეთს არ გააჩნია მიზანი აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. მისი თქმით, სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უკრაინასთან მიმართებაში. Afghanistan's ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ ტალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მიამბოხეებს ჩაუვარდეთ ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ჯან რასულიარმა სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება. რასულიარის თქმით, ჰელმანდის ოლქები გერეშკი და სანგინი ტალიბანის ხელში ჩავარდის ზღვარზეა, როგორც პარლამენტის წევრი ჰელმანდიდან აბდულაი ახუნდაზა იტყობინება. ამჟამად ჰელმანდის ხუთ ოლქში მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლები ტალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინ. ქაბულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებები შეთანხმების გარეშე დასრულდა. დაპირისპირებული მხარეები 14 იანვარს განაახლებენ მოლაპარაკებებს შვეიცარიაში. იემენში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ბრძოლა მთავრობის მომხრეებსა და შიიტ მიამბოხეებს შორის, რასაც 6000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
დიდი მადლობა სოფო ახალი ამბები. სოფო ასაცემ გაგვაცნო 9 საათი 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენ და ახლა ეკონომიკის მიმოხილვას უნდა მოусმინოთ, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ბიზნესმენები პრეზიდენტ საპოლიციო გამოსახლების გაუქმებაზე ვეტოს დადებას თხოვენ. საქართველოში საპოლიციო გამოსახლება გაუქმდა. პარლამენტმა შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტი მესამე მოსმენით 11 დეკემბრის პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცა. ცვლილებები პოლიციისა და საახსრულებლო წარმოების შესახებ კანონებში, ასევე სამოქალაქო და საპროცესო კოდექსებში შევიდა. ცვლილებების მიხედვით პირის საცხოვრებელი ფართიდან გამოსახლება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება შესაძლებელი. გაუქმდა ნორმები, რომელთა მიხედვითაც პირის გამოსახლება გაყვანა იძულებით პოლიციის მეშვეობით არის შესაძლებელი. ამით კანონმდებლები შეეცადნენ უსახლკაროდ დარჩენისგან დაეცვათ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რაც მისაღებ სოციალურ შედეგად იქნა შეფასებული და შესაბამისად საპარლამენტო მხარდაჭერაც მოიპოვა. თუმცა კანონპროექტს მიღებამდე და მის შემდეგაც არაერთი მოწინააღმდეგე ყავს. ჯერ კიდევ მისი საწყისი განხილვის ეტაპზე მას ეწინააღმდეგებოდა აღსრულების ეროვნული ბიურო, როგორც ბიუროს თავმჯდომარე განმარტავდა, ეს პრობლემებს შეუქმნის საკუთრების უფლების რეალიზაციის ფარგლებში, ვერ მოხდება მესაკუთრის უფლების დაცვის სწრაფი და ეფექტური განხორციელება, რაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის სახელმწიფოს და მესაკუთრეს. საკუთრების შეზღუდვის საფრთხეს ხედავდა ამ ინიციატივაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ორგანიზაციის განცხადებით, კანონპროექტის მიღებას უარყოფითი შედეგები მოჰყვება საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, საკრედიტო კავშირების, სალიზინგო და დეველოპერული კომპანიების და უძრავი ქონების ბიზნესში ჩართული მოქალაქეებისთვის. კანონი იქონიებს გავლენას ეკონომიკის ამ სექტორების განვითარებაზე და გააუარესებს საქართველოს პოზიციებს შესაბამის საერთაშორისო რეიტინგებში. საპოლიციო გამოსახლების გაუქმებასთან დაკავშირებით პროტესტ გამოთქვამს ასევე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას. გასულ კვირას ბიზნესმენებმა საქართველოს პრეზიდენტს კანონპროექტზე ვეტოს დადებას თხოვეს. არგუმენტები ასეთია: პირველ რიგში, როდესაც ქონებაზე სრულდება საკუთრების რეალიზება, ეს ავტომატურად უძრავი ქონების ბიზნესში ჩართული ადამიანების პრაქტიკის გადახედვას, საფასო პოლიტიკის შეცვლას და ზოგადად გაძვირებას იწვევს. საბანკო სექტორი, რომელიც აფინანსებს უძრავი ქონების ბაზარს, იხილავს ახალი რისკების შეფასების სისტემას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება საპროცენტო განაკვეთების ზრდაში, რადგან მომატებული რისკის პირობებში ავტომატურად შეიცვლება საპროცენტო განაკვეთები და რისკების შეფასების სისტემა. იგი ვარაუდობს, რომ კანონ პროექტი იურიდიული კომპანიებისთვის, რომლებიც დაკავებული არიან კომერციული საოფისე ფართების გაქირავებით, შეცვლის გაქირავების სტანდარტებს და მომხმარებელს გაძვირებული პირობით შესთავაზებენ აღნიშნული ფართების ხელმეორედ გაქირავებას. ეს გამოიწვევს მოთხოვნის შემცირებას ამ ბიზნესში დასაქმებული ადამიანებისთვის, პოტენციურად შემოსავლის ზრდას და გლობალურად ინვესტორების ქცევის შეცვლას. საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალიას თქმით, კი თუ აღნიშნული კანონ პროექტი მაინც იქცა კანონად, ბიზნესმენები მას შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც გაასაჩივრებენ. ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ პარლამენტში, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით აღსრულების საპოლიციო გამოსახლება სულაც არ გახლავთ სწრაფი და ეფექტური საშუალება საკუთრების უფლების დაცვისთვის. სტატისტიკა ასეთია: 2014 წელს შესული გამოსახლების განცხადებებიდან აღსრულდა მხოლოდ 31%, 2015 წლის 9 თვეში მოთხოვნათა მხოლოდ 28% შესულდა. აღსრულების ბიუროს სტატისტიკა კი იმავე პერიოდში ასეთია: 2014 წლის აღსრულების მაჩვენებელი არის 79%, 2015 წლის 9 თვეში 82%, რაც ნიშნავს, რომ აღსრულების ბიურო უკეთ ართმევს თავს ამ ფუნქციას, ვიდრე პოლიცია. პრეზიდენტის საბოლოო პოზიცია კანონთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ცნობილი არ არის სავარაუდოდ.
დაველოდოთ ნახოთ აი ბიზნესმენების პროტესტი და მოთხოვნა, თუ გამოიღებს შედეგს და პრეზიდენტი საბოლოო თუ დაადებს ვეტოს ამ გადაწყვეტილებას. სიახლეებს რაც შეეხება,
რამდენიმე სიტყვით სიახლეებზეც მოგითხრობთ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ შეპესე სოკარ ჯორჯია გაზი სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 5000 ლარი დააჯარიმა. კომისიის ინფორმაციით, დაჯარიმების საფუძველი ბუნებრივი გაზის მოწოდებისა და მოხმარების წესებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებელი ლებლობა. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდან ხარკოვის მიმართულებით ფრენებს ავიაკომპანია უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები განახორციელებს. მოლაპარაკებების პროცესი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შეპესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა და უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების წარმომადგენლებს შორის წარმატებით დასრულდა. 19 დეკემბრიდან გზავრებს ქუთაისი ხარკოვის ავიარეისი სარგებლობა კვირაში ორჯერ, 4 შაბათსა და შაბათს შეეძლებათ. ხარკოვის მიმართულებით 2013-14 წლებში ავიარეისებს ავიაკომპანია ვიზიარ უკრაინა ახორციელებდა და ამ პერიოდში აღნიშნულ მარშრუტზე 34813 მგზავრი იქნა გადაყვანილი. რეისები ავიაკომპანია ვიზიარ უკრაინამ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო გააუქმა. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის ნოემბერში 2015 წლის ოქტომბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის წარმოებელთა ფასების ინდექსი 0.8% შემცირდა. 2014 წლის ნოემბერთან შედარებით ინდექსი გაზრდილია 8.2%. 2005 წლის საშუალოსთან შედარებით კი 78.7%.
დიდი მადლობა ნინო. ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაწ 9:12 წუთი შესულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye, and I choke. I try to walk away, and I stumble. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey.
9:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ცისანა კიღურაძე არის სამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული განვითარების საზოგადოების დამფუძნებელია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და თვითონ ორგანიზაციაზე გეტყვით რამდენიმე სიტყვას. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა რეგიონული პრობლემების შესწავლისა და გადაჭრისთვის და განსაკუთრებით პრიორიტეტულ მიმართულებად განათლების სფერო გაქვთ აღებული. ცდილობთ, რომ სტუდენტებს, რომლებსაც სახელმწიფო გრანტი არ აქვთ, დაეხმაროთ სწავლის გაგრძელებაში, ხო? რასთან დაკავშირებით, ანუ რა მონაცემები უძღოდა წინ თქვენი ორგანიზაციის დაფუძნებას და უფრო კონკრეტულად რომ უკვეთ საქმიანობა როგორ მიმდინარეობს?
მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას. თვითონ ორგანიზაცია დავაფუძნეთ ჩვენ 2011 წელს და ნუ ძირითადად იყო ეს ჯავახეთთან მიმართებაში პრობლემები, რომელიც ან შემთხვევით მოხდით ჯავახეთში და იქ არსებული პრობლემები და გამომდინარე წამოვიდა რეგიონებში. იქნებ რამე მოგვეხერხებინა და დავაფუძნეთ აქე და გამომდინარე ეს. თუმცა ანუ ეს ორგანიზაცია, თუმცა აი რაიმე მასშტაბური პროექტი ან ისეთ სერიოზული არაფერი არ ქონია ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე ჩემი სხვა მიმართულებით მუშაობდი. ნათიაც არის დაფუძნებელი თავიდანვე ამ ორგანიზაციის და თავისი მიმართულებით მუშაობდა და პატარ-პატარა ინდივიდუალური რესურსის ხარჯზე რაღაც პატარ-პატარა მცირე პროექტებს ვახორციელებდით და ძირითადად ეს იყო ჯავახეთში და კვლევები ჩავატარეთ რამდენიმე. თუმცა ეხა აი ბოლოს შარშან უფრო სწორედ პოსკრიპტუმში იყო სიუჟეტი, თუ არ ვიცი ახსოვს მაყურებელს თუ არა, თინა მახათაძის შესახებ, სადაც ანუ ეს ადამიანი იყო სტუდენტი და მას არ ჰქონდა საშუალება რომ სწავლის ფული გადაეხადა და მუშაობდა
საკვალციმე სამუშაოზე იმისთვის რომ თანხა
ქალაქს ავაგებდა გორში, ანუ დილას ადრე მუშაობდა მე ეს უნივერსიტეტში. ანუ ძამძიმე იყო, მოკლედ ეს სიუჟეტი რომ ნახა პრინციპში ვიტყვი ნათიამ ნახა ეს სიუჟეტი მისი
ნათია ბუკია
მეორე
ბელი ვთქვათ მსმენელებისთვის
მეორე დამფუძნებელმა ნახა ეს სიუჟეტი და ანუ ვთქვათ თინა იყო ამ შემთხვევაში ინსპირა ნათიასთვის. ნათია რო დაუკავშირდა თინას დასახმარებლად, ეს იყო ჯერ არა ორგანიზაციის სახელით, უბრალოდ პიროვნულ დონეზე. თინა მოთხრა რომ მას უკვე იმხელა გამოხმაურება ჰქონდა რომ არ ჭირდებოდა და ნათია მოთხრა რომ იქნებ ვინმე თუ იცემს გავსი ისტორიით თუ ვისაც შეება დახმარება ჭირდებოდესო და მის სახელო და თინამ ცოტა ხანში დაგვეკავშირდა, მერე უკვე ისე ჩავერთეთ და მარია მახროხაშვილს დაეხმარა ნათია პრინციპში და შემდეგ უკვე დავიწყეთ ნათია მომიყვა ეს ისტორია, დავიწყეთ ამ პრობლემის განხილვა და როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ ღრმა და ეს არ არის 1-2 სტუდენტის პრობლემა, იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა რომ დაჟე შემაშფოთებელი და შემაშინებელი და რეალურად ალბათ ეს ერთი ფონდიც რაც უნდა მე ბევრი ვეცადოთ ვერაფერს ვერ გახდება ამ პრობლემის გადასაჭრელად. და შემდეგ ან უკვე დავიწყეთ მუშაობა გორის უნივერსიტეტში. გორის ორი მიზეზის გამო, ერთი იყო იქიდან გამომდინარე თვითონ თინა იყო ამ უნივერსიტეტიდან და კონტაქტებში და თვითონ თინა ჩაერთო, ანუ ამ ორგანიზაციაში ჩართული არის თინა და ძალიან გვეხმარება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანი თავისი ისტორიით არის და თვითონ არის ჩართული ამ პრობლემაში, იმიტომ უფრო ზუსტად ხედავს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში
ვისჭირდება
დახმარება. თუმცა ნუ კონკრეტული კრიტერიუმები რაღაც სისტემური შევიმუშავოთ ჩვენ გორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ, ანუ რექტორატთან
და ადმინისტრაციასთან,
ხო, და ძალიან გვეხმარება, იმიტომ ჩვენს გარშეს როგორც ხვდებით, ანუ თვითონ გორის უნივერსიტეტში ეს პრობლემა, ანუ ალბათ 2008 წლის შემდეგ კიდევ უფრო კაფიოდ დადგა და ძალიან ჩართულები იყო, იმიტომ თითოული ბავშვის ისტორია იცოდე, როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ მე ინდივიდუალურად დეკანებს, ყველა ბავშვის ისტორია იცოდე ნამდვილად და გულგრილობას და რაიმე უყურადღებობას პირიქით ზედმეტად გაგვიკვირდა იმდენად ჩართულები.
რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა? ფაქტია რომ მედიამდე მაინც ცალკეული შემთხვევები აღწევს ხოლმე როგორც თინას ისტორია, ესეთი კონკრეტული მაგალითები, მაგრამ ზოგადი ფონი როგორია? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ უნივერსიტეტებში დაადიხართ, იქ გაქვთ შეხვედრა უშუალოდ სტუდენტებთან, უფრო ახლოდან რამდენად ღრმა ჩანს ეს პრობლემა?
აი პრობლემის შესახებ შემიძლია ანუ არ ვთქვა რომ ჩვენ როდესაც ეს პრობლემა ამ პრობლემაზე დავიწყეთ საუბარი და ჩამოვყალიბდით, ვესაუბრეთ თამარ მოსიაშვილს, რომელიც არის განათლების საკითხების ექსპერტი. Და მანაც თანო ესე თქვა, ანუ რაღაც ახთოვან და არ ვიცი, მაგრამ ანუ მოიწონა ჩვენი იდეა და თქვა, რომ აი მეც ჩავერთვები, იმდენად მნიშვნელოვანი მგონია. იმიტომ რომ თქვა, რომ ეს სივრცე, აი კერძო ფონდის სივრცე აბსოლუტურად ცარიელია საქართველოში და არადა ეს არის ძალიან აპროპრირებული სოფლის ყველა ქვეყანას აქვს კერძო ფონდები და არაერთი, არამედ უამრავი, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა ნიშნით, თქვა გენდერული იქნება, ეთნიკური არა, მნიშვნელობა სხვადასხვა ნიშნით, ანუ სტუდენტების იმას. რაც შეეხება პრობლემას, ანუ თამარს, ანუ ჩვენ რო ვისაუბრეთ ამ თემაზე, თამარის კვლევა უნდა მოვიყვანო ამ შემთხვევაში და იმიტომ და რამდენადაც ვიცი თამარის და სიმონ ჯანაშიას ერთობრივი პროექტი არის ეს. ანუ ამის შემდეგ ამ პრობლემაზე რომ ვისაუბრეთ, თამარს უნდა ჩაეტარებინა რაიმე კვლევა, ოღონდ ის უფრო ეთნიკური კუთხით აპირებდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ამ მიმართულებით უფრო მუშაობს თავის ორგანიზაციასთან ერთად. თუმცა მე ანუ ასე ვთქვათ, ინსპირაცია იყო და ამ ამაზე ჩაატარა, სიღარიბეზე ჩაატარა კვლევა და საქართველოში როგორც გამოჩნდა სიღარიბეში ცხოვრობს, ანუ ეს UNICEF-ის კვლევით 50,000 ბავშვს მეტი და ანუ სიღარიბის გავლენაზე თუ ვისაუბრებთ განათლებაზე, ნუ გასაგებია რომ როდესაც თანხის გამოყოფაზე ლაპარაკი, მშობლები პირველ რიგში კვების პრობლემაზე ზრუნავენ და შემდეგ დგას ყოველთვის განათლება. ასევე ანუ ეს სამი პუნქტად მინდა გამოვყო პრობლემისთვის, რა ერთი არის სიღარიბე, რომელიც ნუ ისედაც ვიცით საქართველოს რეგიონებში ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა და ეს გავლენას ახდენს განათლებაზე. მეორე არის რომ აი რეპეტიტორების პრობლემა, ანუ საკითხი რომ ანუ მაგალითად სკოლის დონე იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოს არ არის იმ ისეთი რომ ას მოსწავლეს რომ იცეს განათლება რომ პირდაპირ ჩააბარებს ის
პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში თანაც მოიპოვებს სახელმწიფო
რას თავად სახელმწიფო ანუ სიღარიბესთან მიმართებაში თუ საუბრობთ ანუ მოსწავლეს მთავარი ამოცანა არის მოიპოვოს დაფინანსება გრანტი რომლის მოთხოვნა არის იმდენად მაღალი ანუ მაღალი ქულების მოთხოვნა ანუ რო თხოვ რომ მაღალი ქულა მიიღოს მოსწავლემ რომელსაც არ აძლევს შესაბამის განათლებას ნუ რაღაცა ვფიქრობ ლოგიკური არის ეს შემთხვევა და შემდეგ ანუ მეორე საკითხი არის რომ ანუ თქვათ დგება საკითხი რომ მაშინ სკოლა თუ არ მაძებს განათლებას უნდა მომემზადო. მომზადება ხარჯებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად თუ ისევ აი ამ სეგმენტზე გავალთ რომ სიღარიბეში არის, რა თქმა უნდა მათთვის ეს თანხები
დამატებითი ფუფუნება რომელიც საშუალება.
რა თქმა უნდა და შესაბამისად რეგიონებზე და მაღალმთიან რეგიონებს განსაკუთრებით თავიღებთ 12-ჯერ ნაკლებად ხდებიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში. და როგორც თვით ცენზურასავით აქვთ ანუ უკვე რო ვისაუბრეთ ამ ბავშვებს რომ ანუ არც კი ხაზავენ წინასწარ თბილისის უნივერსიტეტებს, თუმცა მათ შეიძლება კონტენტ ჩასი რომ ჩააბარონ, რომ პირდაპირ რეგიონებში აბარებენ,
იმიტომ რომ ეს მათთვის მოხერხებულია ტრანსპორტის ბილის და სხვა ხარჯებს აიცილებენ.
რაც კიდევ ისევ ფინანსურ კაიმასთან არის. ეხლა ჩვენი შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა პირველ ეტაპზე არის რომ უბრალოდ რეგიონებში რომ ვინც სწავლობს ჩააბარეს უკვე და მიიღეს ჩააბარეს, რაც თავარია ერთი არის რომ ჩააბარეს უნივერსიტეტში, ანუ ამ ბავშვებს მივეხმაროთ და მეორე ეტაპი არის რომელსაც აი ხაი თუ თქვა შემდეგი წელი და გვინდა წამოვიდეთ ეს თემა საკითხი ანუ მივიდეთ სკოლებში ბოლო კლასებში და უთხრათ რომ ანუ თუ ისინი ჩააბარებენ თუნდაც თბილისში ანუ შემოხაზავენ და მიიღებენ კარგ უნივერსიტეტში ასე ვთქვათ პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ქულებს და მოხვდებიან ჩვენ მათ თქვათ სტიპენდიას სწავლის ფულის გადახდის საშუალებით კი არა ანუ თუ ისინი ჩააბარებენ ჩვენ ცხოვრების ხარჯების ანაზღაურება შევეცდებით თუმცა ეხა კიდევ რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით თქვა არის რომ ჩვენ ამ ეტაპზე პირველ ეტაპზე როცა დავიწყეთ ერთ ვიტყვი კრიტერიუმებს რაც შემეძეთ მნიშვნელოვანი არის
და მეკითხა და ბარემ მკითხავთ კრიტერიუმებთან ერთად იმას რამდენად მასშტაბურია მსმენელს რო წარმოდგენა შეექმნას ა ფონდის საქმიანობა ამ ეტაპზე სულ ერთი წლის წინ დაიწყეთ ხო ამ მიმართულებით მუშაობა რამდენ სტუდენტს დაეხმარეთ და რამდენად დიდი იყო მოთხოვნა ესეც რომ ვთქვათ როგორი საინტერესო იქნება
ჩვენ რომ ვთქვათ ესე პრობლემაზე ერთი წლის წინ დაიწყეთ მსჯელობა მაგრამ რეალურად სექტემბრიდან დაიწყეთ უკვე სტუდენტებისთან პირდაპირი კონტაქტი. და ეს იყო გორის უნივერსიტეტი და გორში რომ ჩავედით, ანუ გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე, ძალიან ბევრი, ანუ არ ცველოდით, ეხა ჩვენ ამ მიმართულებით ესე დიდი გამოცდილება არ გვაქვს. პატარა მასშტაბით ამიტომაც დავიწყეთ, რომ ჩავედით დაგხვდნენ იქ სტუდენტები, 13-მა შემოიტანა საბუთები და აქიდან 5 ავარჩიეთ, რომელსაც ამ ეტაპზე ვეხმარებით, 5-ეს პირველი შენატანი უკვე დაფინანსებულია, უბრალოდ არის ახლა აქ შემდეგ ეტაპებზე. პრინციპში, ანუ ამ 5 სტუდენტის თანხა უკვე მოგროვილია, თქვათ ამ 1 წლის მასშტაბში, შემდეგ იმისით გადასახდელი. თუმცა ჩვენი ამოცანა ახლა მაგალითად 25 დეკემბერს გეპატიჟებით ყველას. აა 25 დეკემბერს რუმსი გვეხმარება, ანუ საქველმოქმედო ღონისძიების სახით არის. ვმართავთ ის პრეზენტაციას უფრო ოფიციალურ ჩვენი ორგანიზაციის, სადაც პრობლემებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და ნუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ნუ იქ სიმბოლურად რაღაცა თანხა შეგროვდეს დამატებითად, მაგრამ თავი არის, რომ მომავალი წლიდან იქნება ორგანიზაციებმა, უკვე უფრო დიდმა ორგანიზაციებმა გარკვეული თანხა გამოყონ, რომ ჩვენ გქონდეს რაღაცა ბიუჯეტი წლიური, რომელსაც შევეცდებით, რომ ანუ აი გვეცოდინება, რომ და ის თანხა გვაქვს და შეგვიძლია დავაფინანსოთ 10, 5, 3 თუ 15 ადამიანს.
Да ძალიან მოკლედ უნდა გითხრათ კრიტერიუმების შესახებაც, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტობრივად იწურება.
მარტივად ორი კრიტერიუმი არის, ერთი არის საბუთების მიღება, სადაც თავი არის სამოტივაციო წერილი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ანუ სისტემურად სახელმწიფოც ეხმარება და ცდილობს რაღაც სოციალური ისინი რომ სოციალური კრიტერიუმები აქვს, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად ანუ ყურადღებას აქცევს, თუმცა ამის მიღმა მაინც ძალიან ბევრი ბავშვი რჩება, სტუდენტი რჩება. ჩვენ ინდივიდუალურად უდგებით. მთავარი არის მოტივაცია, პრობლემა, მის ინდივიდუალური სოციალური ფონს გულისხმობ და სწავლის, ანუ როგორც არა ერთი წლის არ რაღაცა იმ რაღაცა ცოტა გრძელვადიან იმას აკადემიურ მოსწრებას ვითხოვთ. ანუ თუ სკოლის ის არის სკოლის 4-წლიანი რეკომენდაცია ნიშნები, რომ ანუ მას მართლა აქვს სურვილი და მეორე იყო ეს ახლა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ცოტა მეტი დაასახეს, ჩამონათვალი არის ამ დოკუმენტებს როცა ავიღებთ და ვინც მე ამას გაივლის, შემდეგი ეტაპია პირადი გასაუბრება ინდივიდუალური, სადაც ნუ უფრო იმაზე არის ლაპარაკი, რამდენად ანუ ეს დიპლომები, ანუ ჩვენთან რეგიონებში არის ხოლმე ისეთი მისი წკვლევების საფუძველზე, რომ ანუ ხშირად ამთავრებენ უნივერსიტეტს, რომ უბრალოდ დიპლომი ქონდეთ და ანუ ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, ანუ ამ ეს ადამიანების სტუდენტები რამდენად მოტივირებულია, რომ
ისთვის სწავლობენ,
იმისთვის რომ რეალურად გამოიყარა ერთ ვიტყვი უბრალოდ. ანუ ჩვენ ესე ვფიქრობთ რა, რომ ამ სტუდენტებს რომ შეხვდეთ პირადად, მათ ამითი შანსი ეძლევათ, რომ შეიცვალონ თავიანთი მომავალი. ანუ თუ მისი მშობლები ცხოვრობენ, თქვა, მხოლოდ პურისპულზე ცხოვრობენ, ანუ თვითონ ამ სწავლის საშუალებით შეიქმნა რაღაცა ელემენტარული ნორმალური სამსახური შო. სიღარიბის დაღი თუ რაღაცა მოიხსნა და
კი ბეტონო, ძალიან დიდი მადლობა როგორც ჩვენთან სტუმრობისთვის, ასევე იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. მე მსმენელებს ვეთყვი, სად შეუძლიათ თქვენი მოძებნა Facebook-ზეც კი შეგიძლიათ ნახოთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული განვითარების საზოგადოება, გისურვებთ წარმატებებს და გაფართოვებას იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მსმენელი გადაწყვეტს, რომ თქვენთან კომუნიკაცია ჭირდება, შეუძლია სწორედ Facebook-ის გვერდი გამოიყენოს, ალბათ ხო თუ გაქვთ რაიმე სხვა
საქმე. არა, Facebook-ი გვაქვს მხოლოდ.
კი ბეტონო, 9:28 წუთი შესრულდა, ჩვენთან სტუმრად იყო ცისანა კიღურა და თქვენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით დიდია, ვიდრე ეს კონკრეტული გადაცემა. 4 საათის განმავლობაში გრძელდება, 10 საათიდან 11 საათამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ნინო გელაშვილთან ერთად დილის საუბრებს, 11 საათიდან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტს. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა.
ში ჰარი 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. ასევე იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. 8 გრადუსის ითბოდა წვიმიანი ამინდია ნავარაუდების სოხუმშიც. 11 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთშიც, თუმცა დღის განმავლობაში აქაც იწვიმებს. ასევე წვიმიანი დღე და 10 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტერში. ჰაერის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე აიწევს. მხოლოდ 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალ
ხმელთიხეში და ვარაუდებია წვიმაც. რუბლიანი დღე იქნება ქუთაისში. სავარაუდოდ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი +10 გრადუსი იქნება. დღის განმავლობაში იწვიმებს ცხინვალშიც. ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს. 6 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები გორში. წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში. ჰაერი კი 9 გრადუსამდე გადდება. ციხნახში 7, თელავში კი 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. როგორც ამინდი გოუჯი იტყობინება, მზიანი დღე იქნება ყვარელში. ჰაერი კი 9 გრადუსამდე გადდება.
9 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ქონსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი დღეს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული მმართველობის სისტემა, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკის განვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონკურენტული ბიზნეს გარემო და შრომის კანონმდებლობა ის იმ თემების ნაწილია, რომლებზეც მთავრობის მეთაური დეტალურად ისაუბრებს. 21 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე ვარდების რევოლუციის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეზღუდვა საახალწლო ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს უკავშირდება. Авиакомпания Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის არსებობა დადასტურდა, რომელიც კენიაში ექსტრემალურად დაეშვა. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. თვითმფრინავმა, რომელიც მავრიკი პარიზის რეისს ასრულებდა, მომბასის აეროპორტში საგანგებო დაშვება განახორციელა მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავის ბორტზე საეჭვო ნივთი აღმოაჩინეს. ბორტზე 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა, ყველა მათგანი სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს მეამბოხეთა ხელმწიფო ქალაქი სირიის ჩრდილოეთში, რის შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიხოცა. საჰაერო იერიში განხორციელდა ხალხმრავალი ბაზრის რამდენიმე სამთავრობო შენობისა და საცხოვრებელი სახლების წინააღმდეგ. სირიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის ამავე სახელწოდების დედაქალაქში სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იტყობინება, რომ დაიღუპა 36 ადამიანი და მრავალი დაიჭრა, მაგრამ როიტერს მოყავს მაშველთა სიტყვები იმის თაობაზე, რომ დადასტურებულია 43 ადამიანის სიკვდილი და კიდევ სულ მცირე 30 გვამი არ არის ამოცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი ნაციონალისტებს არ დაუტოვებს დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ვლადიმერ სოვოლიოვის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა. პუტინის აზრით, ის ფაქტი, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ თავის სანქციებს უკავშირებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას, მეტყველებს მოსკოვზე ზეწოლაზე მისგან ახალი დათმობების მიღების მიზნით. ამავე ფილმში რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, არავის უნდა იმის დაჯერება, რომ რუსეთს არ გააჩნია მიზანი აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მეამბოხეებს ჩაუვარდეთ ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილემ სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება.
დიდი მადლობა სოფოს, ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღალბელძე შემოგვერთ და ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. ქართულმა ძიუდოისტებმა საერთაშორისო არენაზე კიდევ ერთ დიდ წარმატებას მიაღწიეს. გასულ უქმეებზე თბილისსა და ვენაში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის შეხვედრები გამართა და ორივე საქართველოს ჰიმნით დასრულდა. დაიწყებს უმთავრესი წარმატებით ევროპის 2015 წლის საუკეთესო კლუბი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი მებრძოლი გახდა. ავსტრიის დედაქალაქში უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 8 კლუბი ჩაერთო. შეჯიბრება მეოთხედ ფინალებით დაიწყო და ეროვნული ნაკრების ბაზაზე დაკომპლექტებულმა მებრძოლმა, რომელსაც სათავეში ვეტერანი ძიუდოისტი გიორგი ბაინტურაშვილი უდგას, საჩემპიონო გზაზე სამი შეხვედრა მოიგო. პირველ ორ მეტოქესთან საფრანგეთის სენტ ჟენევიევთან და პორტუგალიის სპორტინგთან. ქართველმა ძიუდოისტებმა 3-2 იმარჯვეს, ორივე შემთხვევაში 0-2 აგებდნენ და ბოლოს სამ წოინთ კატეგორიაში მოახერხეს წარმატების მიღწევა. ასევე 3-2 აჯობეს ფინალში გერმანიის აბენსბერგს. სამივე შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ქულა გუნდს ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა მძიმეწონოსანმა ადამ ოქრუაშვილმა მოუპოვა. რაც შეეხება თბილისის ტურნირს, ეს იყო ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის პირველი ლიგა, რომელშიც კონკურენციაში მამაკაცთა 13 კლუბი ჩაება, მათ შორის საქართველოს 2 კლუბით, საგარეჯო და შევარდენი, და სასიხარულოა, რომ ორივე საპრიზო სამეულში შევიდა, რითაც მომავალ სეზონში უმაღლეს ოქროს ლიგაში გამოსვლა გაინახდეს. საგარეჯო ტურნირის ჩემპიონი გახდა, შევარდენმა კი მესამე ადგილი დაიკავა. ჯუდოისტების განსხვავებით გასული უიკენდი წარუმატებელი გამოდგა საკალათბურთო კლუბ ვითასთვის, რომელმაც ევროპის ვითიბი ლიგაში ზედიზედ მე-13 თამაში წააგო თან უშანსოდ ქართველი კალათბურთელები ყაზახეთში ასტანასთან 47 ქულით დამარცხდნენ ანგარიშში 61-18 და გათამაშების ცხრილში ისევ ბოლო ადგილზე არიან. მომდევნო მატჩს ვითა 3 იანვარს გამართავს თბილისში სარატოვის ავტოდორთან. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, უეფას ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულმა ბარსელონამ 2015 წლის უხმონაგარს კიდევ ერთი დიდი ჯილდო შებატა. კატალონიელებმა მსოფლიოს 2015 წლის საკლუბო ჩემპიონატზე იმარჯვეს ლუის ენრიკეს გაცვლილმა გუნდმა. გუშინ ფინალში კოპა ლიბერტადორესის ჩემპიონს არგენტინის ლივერპულს 3-0 მოუგო ანგარიში 36 წუთზე. ლიონელ მესიმ გახსნა, შესვენების შემდეგ კი ლუის სუარესმა დუბლი შეასრულა და ტურნირის ბომბარდირიც გახდა 5 გოლით. ბარსელონამ მსოფლიოს საკლუბო თასი მესამედ მოიგო და უკან მოიტოვა თანარეკორდსმენი კორინთიანსი. მიმდინარე სეზონში ბარსელონამ სულ 5 უმნიშვნელოვანესი ტურნირის მოგება შეძლო: ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი, სამეფო თასი, უეფას ჩემპიონთა ლიგა, უეფას სუპერ თასი და ახლა უკვე მსოფლიოს საკლუბო თასიც. მიუნხენის ბაიერნის ხელმძღვანელობამ კი უკვე ოფიციალურად დაადასტურა ახლა გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გუნდის მთავარ მწვრთნელ ხოსეპ გვარდიოლასთან მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ კონტრაქტი აღარ გახანგრძლივდება. ასევე გადაწყვეტილია ისიც, რომ ბაიერნს სათავეში კარლო ანჩელოტი ჩაუდგება, იგი მიუნხენელებთან 3-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს.
დიდი მადლობა ოთარ. სპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. 9:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს. ნინო გელაშვილი გვეტყვის ახლა თავად თუ რა იქნება მის გადაცემაში საუბარი.
დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, რომელიც ვერ ვიტყვი დაიჭრდილა, მაგრამ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამბავმა ცოტათი ოდნავ დაჭრდილა მაინც ერთი მნიშვნელოვანი ანგარიშის გამოქვეყნება, რომელიც შეეხება სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულებას. არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ მონიტორინგს, თუ როგორ ასრულებს ქვეყანა ხელისუფლება შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს, თავად შეთანხმებაზე, მის რაობაზე, რა არის ეს და რატომ მნიშვნელოვანი მასში ჩაწერილი ამბების შესრულება. ვანოჩხიკვაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, ასე რომ მასთან და თქვენთან ერთად ძვირფასო მსმენელებო ვილაპარაკებთ დღეს ამ ამბებზე. კვლავ ევროინტეგრაცია.
დიდი მადლობა ნინო, მსმენელებს შეუძლიათ ჩაერთონ ნინოს გადაცემაში. 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შესაბამისად ამ ნომერზე დარეკვის შემდეგ შეუძლიათ სტუმარსაც დაუსვან კითხვები, ან უბრალოდ მოსაზრებები გამოთქვან. ნინოს წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. 9:38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მოუსმინოთ მუსიკას.
To have your loving arms around me.
9:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით და იგი თავად გვეტყვის თუ საიდან და რა თემაზე იქნება საუბარი. მარიამ დილნიშნობს. მარიამ, გესმის ჩვენი ხმა?
ხო, კი, მესმის. ჩემი ხმა იმედია თქვენს გესმის, უბრალოდ ძალიან ხმაურჩივარ. დღეს ორ შაბათია სამუშაო კვირის დასაწყისი, ამიტომ გადავწყვიტე ესეთ ადგილას მოვსულიყავი, სადაც ბევრი ადამიანი ერთად მუშაობს. და მე საერთოდ ვფიქრობდი, რომ ჩვენ ვიცხობთ ძალიან ადრე სამუშაოს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები კიდევ უფრო ადრე იწყებენ პრინციპში ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში მიწის მუშაობა. მე ამბაში ვიმყოფები, სადაც უამრავი რამი გვეჭდება. და ახლა ერთ-ერთი მანქანა მგონი ჯუშეს გამოგამოსეს, იმიტომ რომ ძალიან ხმაური იყო და სტამბის ერთ-ერთ თანამშრომელს ნიკოლოს მინდა დაველაპარაკო და ის ალბათ უფრო კარგად მოგვიყვება სტამბის მუშაობის შესახებ. რა იბეჭდება ამ სტამბაში ძირითადად? აქ თქვენ წიგნები აქვს, ვერ ბუკლეტებს ხედავ.
მოგესალმებით. პირველში უნდა მოგილოცოთ დამდეგი ეშობა ახალი წელი, აი ეს ყოველივე საუკეთესო. ჩვენ სტამბაში იმშვიდება ძალიან ორი პროდუქცია. ეხლა მოგახსენებათ საახალწო პერიოდია და ამ საახალწო პერიოდში ძირითადად შეკეთებით მოდის როგორც არის კალენდრები, წლის ანგარიშები თქვათ ორგანიზაციების, ბუკლეტები, სარეკლამო ფლაერები, ანუ სარეკლამო აქსესუარები და ასე შემდეგ. ანუ ამჟამად სტამბა არის ადეცული თითქმის ბოლომდე და მიდის ძალიან ინტენსიური მუშაობა.
ჩიკოლი დანადგარი თავის საქმეს ასრულებს ალბათ. ან ერთი ბუკლეტი მაგალითად რამდენ დანადგარს გადის ამ მივად დახლებამდე და ყველაზე.
გააჩნი, ანუ როგორი შეკვეთა არის, ანუ თუ თქვათ მარტო ბეჭდო არის, შესაბამისად დავაჯერ საბეჭდო დანადგარში, ან დაიბეჭდება პროდუქტი და შემდეგ მოხდება მისი კეცვა, ჭრა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ თქვათ მოწონაში არის პროდუქტი ლამინირებული, ან ზეიდან დაერა ტაიტანოს, აი ამიყვარს რუსო მამის მოსოფი ამოთხოვნა პაზალოდკას ისახია ნოოქროს კივი და არის ახლა ტორცები. ანუ უცხოები ტრეიდი არის მოთხოვნაში, ან პროცესის შესაბამისად გრძელდება. თქვა თუ ლამინირებაა, თქო ლამინაციის დაანგრაზენილის, თუ ოქროს დატანება უნდა, შენ ოქროს დაანგრაზენილი და ასე შემდეგ.
ყველაზე რთული რისი დაბეჭდა გაზეთების შემთხვევაში როგორ ხდება?
ფულს მე ვერ დავახმარე ჩვენთვის რაიმის შესრულებას, ანუ ჩვენთვის სიცოცხლეს არაფერი არ წარმოადგენს. ამჟამად იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფილი არის და გააჩნია საკმაოდ მაღალი ხარისხის დანადგარები, ევროპული სტანდარტის დანადგარები, შესაბამისად ჩვენ ყველანაირ ხარისხს ვიღებთ დანადგარებს.
ადამიანის ჩართულობა რამდენად შემცირდა ტექნიკის განვითარებასთან ერთად საქმიანობაში?
დღეს უკვე ძალიან შემცირდა, კი არის რაღაცნაირად და თქვა მოიწოს ხოლმე ოპერატორის მუშაობას და ადრე თქვა შეიძლება და იგივე ოპერაცია 3-4 ადამიანს გაეკეთებინა, მაგრამ ამჟამად ჩვენს ორგანიზაციაში ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმებული და ახლობით 150 კაცი მუშაობს. საკინან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ მუშაობას.
სამ
24 საათიანი დაჟინჩი. ანუ ჩვენი სტამბა არის 24 საათიანი. არის რამოდენიმე ცვლა, შესაბამისად თქვა ერთი ცვლა, ანუ 8 საათი მუშაობს, მერე მეორე ცვლა, მერე მესამესო და ანუ მიგამხეთ როგორ რამოდენიმე საათი არის და ამჟამად თქვა უნდა 24 საათიანი მუშაობა, იმიტომ რომ საათი პერიოდი როგორც მოგესალმებით დაანადგურულია.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლას. ნასტასია დათო, აქ მასვლა ძალიან ბევრი ადამიანი და კიდევ უფრო მეტი მანქანა მუშაობს. და ალბათ ყველაფერს რასაც შემდეგ კითხულობ და ხედავთ ქუჩებში მათ ნაწილი სწორედ აქ იბეჭდება. აი ესეთი იყო სამუშაო დღე ერთი სტამბაში და ჩვენ ალბათ შემდეგ ხელში კიდე დაუბრუნდებით ისეთ ადგილას, სადაც ადამიანები მუშაობენ, შრომობენ და მათ შესახებ აუცილებლად გავაცხელებს საუბარს. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ შენს და შენ რესპონდენტსაც. დარწმუნებული ვიყავი, რომ სტამბაში წინა საახალწლოს სწორედ ესეთი ფუსფუსი იქნებოდა, როგორც მარიამ აგვიღწერა. სტამბა მეგონი ერთ-ერთი ისეთი ადგილია, რომელიც რაც არ უნდა ხდებოდეს, მაინც კარგად არის დატვირთული სამუშაო შეკვეთებით, რაც იქ მომუშავე ადამიანებისთვის ალბათ სასიამოვნოც არის. ახლა კი 9:46 წუთი შესრულდა და ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ ამჯერად დღეს საღამოს ქალაქში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ მოგვიყვება.
17 საათზე სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწევთ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენის გახსნაზე და წიგნის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე დამთვალიერებელ საშუალება ექნება გაეცნოს ალექსანდრე როინაშვილის 17 მე-9 საუკუნეების სამუზეუმო ნივთებს. კოლექცია მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე კავკასიურ, ისლამურ, აზიურ და ევროპულ ნივთებს. მათ შორისაა ავტორის მიერ გადაღებული ფოტოები, საომარი სამხედრო აღგაზმულობები, სპილენძის, ვერცხლის, კერამიკის, ფაიფურისა და ფაიანსის ჭურჭელი, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური, ანტიკვარული ნივთები და სხვა. გალერეა Artface 17 საათზე გიწევთ მაია ნანობაშვილის გამოფენის გახსნაზე. მეჯლისი, ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც აქამდე ჯერ არ სად გამოფენილა. საღამოს 7 საათზე Frontline Georgia-ში გამართება დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სახელწოდებით Madonna, რომლის რეჟისორი ნინო გოგუა გახლავთ. ფილმი საერთაშორისო პრემიერა ნიონის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე გაიმართა. ის ასევე ნაჩვენები იყო ამსტერდამის საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, ხოლო ეროვნული პრემიერა თბილისის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალზე შედგა. ჩვენების შემდეგ გამართება შეხვედრა ფილმის რეჟისორთან, დასწრება თავისუფალია. კაფე გენერატორი 9:08 ასევე 19 საათზე გაპატიჟებათ ჯესი ნელსონის ფილმის მე ვარ სემის ჩვენებაზე. კინოჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია, რომელსაც წაიყვანს ფსიქოკონსულტანტი გიორგი დონაძე. სტუდენტებისთვის კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ნიაზ დიასამიძე ჯგუფი 33-ია სოლო კონცერტს გამართავს. კონცერტი 18 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია.
ფრასათი და 48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას და დავით გონზოჩი ხლაძე მოგაკეთებს ახლა ინტერნეტ მიმოხილვას დილამ შვიდობის დათო.
დილამ შვიდობის, მიმოვიხილავთ გასულ შაბათკვირას აქტუალურ თემებს ინტერნეტში და რა თქმა უნდა ინტერნეტის შესახებაც, მხოლოდ ინტერნეტით არ დავჭერდებით. შეეცდები რომ ყველაფერი მოვასწრო რაც მაქვს მონიშნული, ამიტომ მოდი სწრაფად დავიწყოთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქართულენოვანი ინტერნეტში ყველაზე გამორჩეული თემა იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან. ეს ყველაფერი მოხდა პარასკევს. იმის შემდეგ ეს არის თემა რა თქმა უნდა ინტერნეტში და უამრავი რაღაც ხდება, ან ვინმე მახვილგონებულად ხუმრობს, ან თვითონ თვლის რომ მახვილგონებულად ხუმრობს და ეს როც არის მახვილგონებული ხუმრობა, ესეთ რაღაცები ინტერნეტში მუდამ არის. მოკლედ
მე ამ ციკლიდან ყველაზე მეტად მომეწონა ერთი ჩვენი საერთო დაცნობის ხუმრობა, რომ მთელი დღე ცდილობდა მახვილგონებულად ეხუმრა და ბოლოს ვერაფერი ვერ მოიფიქრა და დაგვემშვიდობას ერთიანი თკბილი ძილის სურვილით. ეს იყო მეგონი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ხუმრობა ამ თემას.
კი, მეტად ჯობდა მგონი უმეტესობა ხმურობებისაც წავეკითხეთ, რომ არ წაგვეკითხა ინტერნეტში. ამ ყველაფერი უფრო, რა ქვია, უფრო კარგი არის მოკლედ. ყველაზე გაზიარებული პოსტი იყო ალბათ საქართველოს მთავრობის ვიდეო Facebook-ზე პროექციით, სადაც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა
შენობაზე,
ხო, პროექციით არის ევროკავშირის დროშა და ევროკავშირის სიმნი. ეს ბევრგან შეხვდა ეს ვიდეო სხვა ჯორის. მაგარი ვიდეოა, ფიქრობდი. არა ფორმალურად რო თქვა.
ყოჩა.
კარგი ვიდეოა. ეს რაღაცას ეწერა, რომ ეს ცნობილი ფრაზა ინტერნეტის მოსაწონი უნდა ვაკეთოთ ამიტომზე. კარგი. გარდა ამისა, ჩემთვის ყველაზე კარგი ამბავი, მაინც მოდი ეს ზოგადად რაც ხდებოდა, ყველაზე კარგი ამბავი იყო პოსტი მედია ჩეკერზე გამოქვეყნდა. ამ პოსტზე ყველაზე მეტი ხალისა და იმიტომ ეს იყო თაზო კუპრეიშვილის ჟურნალისტის გაკეთებული ბლოგ პოსტი, რომელიც წერდა როგორ შევაცდინე მედიას, შევაცდინე რა თქმა უნდა ბრჭყალებში. საქმე რაშია, შეიძლება ბევრმა თქვენგანმაც ნახა, უკუთლა მედიოტა რომელიღაც საიტზე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების, შეიძლება ტელევიზორში ნახა როგორ იზეიმეს რომელიღაც არხის წამყვანებმა ის, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მოხდა მუკუთლის შემდეგ, ევროკავშირის ჰიმნი რომ ჩაერთო და ამ შემდეგ. მოკლედ საქმე რა შეიძლება, თაზო კუპრეიშვილმა უბრალოდ თავისთვის რომ ერთ-ერთ საიტზე სადაც შეიძლება გააკეთო რა რისი უკუთლოც კიდე საერთოდ თუ კიდე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თუ კიდე მარშზე გამგზავრების, მოკლედ არა გადამწყვეტი ნიშნულობა საიტის არსია ერთ უკუთლოს აკეთებს უბრალოდ და მე რაღაც კონკრეტულ ნიშნულამდე რომ ვივა რასაც ეთქო იმას ისამს, ანუ რაღაც ბუშტები გაფრინდება, რაღაც მუსიკა ჩაირთვება, რაღაც მოგილოცავს და შემდეგ, ხო, ასე გააკეთა თაზომ ზუსტად პუშტები გამოფრინდა რაღაც დროს ევროკავშირის იმინი ჩაირთო. უბრალოდ საინტერესო არის რომ მედიის ნაწილმა გადაწყვიტა რომ ეს იყოს მართლა ევროკავშირის ან საქართველოს ან რაღაც ოფიციალური ვებსაიტი. ასე არის ხო? თაზომ ამ ყველაფრის შესახებ დაწერა თავის ბლოგში, გიშათ რომ წაიკითხოთ მედია ჩეკერ ჯიზი არის, სადაც დეტალურად აქვს ლინკებიც აქვს ჩართული, ვინ ვის როგორ შეეშალა, ყველაზე ისეთი განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ერთ-ერთ ტელევიზიის შუა დღის გადაცემაში გამოჩენილმა ამ საიტმა. სერიოზულად იზეიმესთან ამ საიტის უკუთვლის შემდეგ წამყვანებმა ერთმანეთს მიულოცეს, იყვნენ ბედნიერები, ალბათ როცა გაიგეს რომ ეს საიტი თაზომ გააკეთა, რომ თვითონ მისი მეგობრები რაღაც ცოტა ეხალისად და რაღაც ერთმანეთისთვის მერე მიალოცათ, შეიძლება გულის კი დაწყდეთ, იმიტომ რომ ეს ვიდეო როცა ნახე ისე ეღლოთნენ,
ისეთი ნამდვილი ზეიმი,
ხო ისეთი ნამდვილი ზეიმი იყო, რომ ეს ტყუილი უკუთვლა სერიოზულ კომიკურობას სცენს მერე განროტნები თავიდან როცა ნახა.
ისე სხვადასხვა ეს ვებგვერდი კარგი ვებგვერდია, რაც შენ ახლა ახსენე, მედია ჩეკერი, მამგონი მედიით დაინტერესებულ ადამიანებს არა მხოლოდ თაზოს ეს სტატია, ბევრი სხვა საინტერესო მასალაც შეუძლიათ ნახოთ.
ხო, ეს რაც შეეხება ქართულენოვან ინტერნეტის ქართულენოვან ნაწილს, მოდი ახლა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, რომელიც არ არის ქართულენოვანი და რომელიც იყო ასევე სახალისო ინტერნეტში, რაღაც ისეთი მტკივნეული მიზეზის გამო გააქტუალურდა. საქმე რაშია, ფინეთის დამოუკიდებლობის დღე არის მალე, 100 წლის ხდება ფინეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, მოკლედ რუსეთიდან დამოუკიდებლობა როცა მოიპოვა. და საქმე რაში არის? ონლაინ პეტიცია და ონლაინ კამპანია ნორვეგიელების, რომლებიც ეს დრამას აკეთებენ. არის ერთ-ერთი მთა ნორვეგია ფინეთის საზღვარზე სადღაც, ეს არის ფინეთის ყველაზე მაღალი მწვერვალი და ნორვეგიელ და რაღაც რაღაც ცოტათი გადადის ნორვეგიაში ეს მწვერვალი და ნორვეგიელები გაუშვეს კამპანია, რომელთაც მოითხოვენ რომ ნორვეგიამ საჩუქრად გადასცეს ფინეთს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ეს მთა. ეს არის ინტერნეტის ალბათ ყველაზე ისეთი სული შემძრელი და ყველას რომ გული უჩუყდება ისეთი ამბავი გასული შაბათკვირის, მითუმეტეს
ქართულენოვან ინტერნეტის, მითუმეტეს იმიტომ ჩვენ
მეზობლებთან არც ესეთი გამოცდილება გვაქვს ესეთ ტერიტორიულ საკითხებთან დაკავშირებით. ბევრი ამასაც ახსენებდა,
რომ ნაჩუქარმთებს ძნელად თუ
გაიხსენებ, ძალიან რთული გასახსენებელია ნამდვილად. თუმცა ეს არამხოლოდ ქართულენოვანი ინტერნეტის ეს იყო, ზოგადად ესეთ World Wide Web-ისთვის ასე ვთქვათ, სადაც ხალხი გაოცებულიც იყო იმით, როგორ შეიძლება ესეთი კეთილი იყოს სახელმწიფო თავისი მეზობლის მიმართ. ეს ცოტა უტრირებასაც აკეთებ ახლა, მაგრამ შეიძლება
წაიკითხოთ, ხო, ფაქტია, ეს ხსოვრება ინტერნეტს ალბათ.
თანუ კამპანია, ანუ ინტერნეტის ინტერნეტი რომ არა ესეთი რამ ხო შესაძლებელი არ იქნებოდა, წარმოიდგინე რა რამ უნდა გააკეთო ინტერნეტი რომ
არ დაკარუდა ქეულო ალბათ და მეზობლიდან მეზობელზე გადაგეთ.
აქ შეიძლება უბრალოდ Facebook page-ი გახსნა, თქვა რომ ესეთი იდეა მომევიდა, მე როცა
შეიძლება შენი
Facebook page-ი აღმოაჩინოს ინდიპენდენტმა ან რა დიდმა განმოცემამ და მე აღმოაჩინე რომ შენი ინიციატივა, სამოქალაქო ინიციატივა უკვე აიტაცა მთელმა მსოფლიომ და მათ შორის ეს ჩორეულ ქვეყანაში, მათ როგორც არის საქართველო, ამაზე ბევრს საუბრობენ. ერთ რამესაც მოყვები, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ამ кейსი დავასრულო, მიმოხილა და მე ხვალამდე და და ვთქვი რომ განხილვისთვის და
განსჯის
თემა საინტერესო შემთხვევა მოხდა. გასულ შაბათკვირას და ამაზე საუბრობდა მოკეთ ინტერნეტ ბიზნესით და ინტერნეტით დაინტერესებული ადამიანების ნაწილი ინტერნეტში. საინტერესო ფრაზა ვთქვი, რომ
საქმეშია
Airbnb-სთან დაკავშირებული ხარვეზები ბოლოს დროს ხშირად ჩდება ხოლმე, იმიტომ რომ Airbnb ძალიან გაიზარდა უკვე. ეს არის მინცაიც, ეს არის ვებსაიტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ დაიქირავოთ ან გააქირავოთ საკუთარი სახლი
სოფლიოს ნებისმიერ
წერტილში. თბილისში ძალიან ბევრი მოხმარებელი ყავს. არამარტო თბილისში თქმამდე ყველგან საქმე რაშია, ზოგჯერ რთულია გააკონტროლო ჩვეულებრივი ადამიანები, ხომ? ანუ აი სასტუმროში რომ მედიხარ, მაგათად იცი რომ კამერა არ არის, იქ ფარული კამერა შენს ოთახში, მაგრამ როცა Airbnb-ში მედიხარ, უბრალოდ კომუნიკაცია გაქვს უშუალოდ ისევე ადამიანთან, როგორც ჩვენ ხარ. ერთ-ერთმა გერმანელმა ტურისტმა კალიფორნიაში აღმოაჩინა, რომ 3 დღე უხებდა ფარული კამერით ბინის ფლობელი, ხო, ფარული კამერა აღმოაჩინა. თვითონ მე ნუ სერიოზული ამბავი მოჰყვა ამ ყველაფერს, დაიქირავა ადვოკატი, უჩივლა Airbnb-ს. Airbnb რასაც შეეხება, ის ამბობს, რომ
Airbnb მთქვა კამერასთან მერა ხელი მაქვსო.
უბრალოდ საიტზე ჰქონდათ განცხადება, რომ ხოვენ ჰოსტებს, ან მას მინცლებს, რომ დააფასონ პირადი ცხოვრება სტუმრების და ესეთი რამ არ ჩაიდინონ. მანამდე ქონიათ ესეთი განცხადება, თუმცა Airbnb-ის სპიკერმა რამდენიმე მედია საშუალებას მაშობს მაგალითად განცხადა, რომ საკმაოდ სერიოზულად მიიღებს ამ დისკუსიას, შეეცდება რომ რაღაც გამოსავალიც იპოვოს და ნახოთ როგორ გაგრძელდება თვითონ პროცესი, იმიტომ რომ გამოჩნდნენ უკვე ადამიანები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ყოველთვის სკეპტიკურად არიან ხოლმე ინტერნეტ ბიზნესის მიმართ განწყობილებით და საუბრობენ ხოლმე.
ხო, სათანადო მომენტი ჩაუვარდათ.
სათანადო მომენტი ჩაუვარდათ, კიდე ამბობენ, რომ აი ეს აკაუნტი უნდა მივიდეთ ჩვენ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხარე მხოლოდ საკითხის, შეგიძლია დისკუსიას პიტაზე შევერთეთ, Reddit-ზე შევერთეთ და
ან შეიძლება შეგიძლიათ Airbnb-ზე სახლი ხირაოთ. და უკვე ადგილზე გადააბოცვოთ, რამდენად უსაფრთხოა და იქ თქვენი ცხოვრება.
ერთი პრობლემა რაც იყო მედიის ყურადღების ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბევრი წერდა რომ ახლა შეიძლება ვიღაცას, რომელსაც არ უფიქრე რომ კამერა დააყენებინა, მის ეს ინსპირაცია
რომ ლაპარაკის პარალელურად
ვიღაცას მისცეს ინსპირაცია, რომ ეს კამერა დააყენოს. თუმცა ალბათ Airbnb უკვე სწრაფად მიიღებს რაიმე ზომებს, იმიტომ რომ Airbnb არ არის მაინც და მაინც ესეთი კომპანია, რომელსაც მომხმარებლების აზრი არ აინტერესებს, ძალიანაც აინტერესებს.
და თანაც მე მგონი რამდენიმე კმაყოფილ მომხმარებლის გარდა ძალიან ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი ყავს შესაბამისა და ალბათ თვითონ ეს მომხმარებლები ჩაერთვებიან იმაში, რომ სერვისი შენარჩუნდეს.
ერთ-ერთი ისეთ შემთხვევა, რომელიც ასევე ინტერნეტმა გახადა შესაძლებელი, როგორც ანდაზა რომელს ხომ ხელი ხელს ბანს რა
ყველას
გვაწყობს მოკლედ ცუდი იქნება თუ სახელი გაუფუჭდება Airbnb-ს.
კი, და თუ მისი სარგებლობისას დაუფიქრდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი სიკეთე აქვს Airbnb-ით სარგებლობას. დავით გოზე ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ბეჭდური პრესა და მხოლოდ 2 წუთი, უფრო სწორად 1 წუთი იმისათვის, რომ თვალი გადავავლოთ მას, მაგალითად დავიწყებთ ახალი თაობით ევროპაში უვიზოთ ვიმოგზაურებთ, უვიზო მიმოსვლა როგორც ჩვენს ქართული პრესისთვისაც მნიშვნელოვანი თემა აღმოჩნდა, მაგალითად კვირის პალიტრაში შენგენაცვალე, ოღონდ შენგენი არის ლათინურად და ნაცხადია ესეც ვიზა ლიბერალიზაციას ეხმაურება. გაზეთი ტაიმი წერს რა კავშირშია ეროსი კიწმარიშვილის საქმე ბესიკხარძიანის ამკვლელობასთან, ასევე რეზო გიგინეიშვილმა შევარდნაძის როლზე კასტინგი გამოაცხადა.
რეზონანსში ქმრისა და 5 წლის შვილის მკვლელობაში ახალგაზრდა დედა ეჭვმიტანილეს გუშინ მომხდარი ტრაგიკული ამბის
მოხმაურება. კვირის ქრონიკაში თქვენ წაიკითხავთ ნაცებისა და ქოცების დიდგარიგებას,
რაც მე თვითონ დავამთავროთ ახლა რაღაც.
ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გაზეთი, ასე რომ თუ გაზეთების ჯიხურთან მიხოლთ, ბევრ საინტერესო რამეს ნახავთ, ჩვენ ხვალამდე კი მშვიდობებით.
ხვალამდე, წარმატებული დღე.